Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata u studiju vaši domaćini bit će Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
U emisiji Svet sa Sputnikom ove srede razgovaramo o godišnjici nezavisnosti Crne Gore. Kakvi su odnosi Beograda i Podgorice posle 10 godina od mirnog razlaza dve države, gde je Crna Gora politički i ekonomski 10 godina kasnije, čime su građani zadovoljni i šta ih razočaralo. Šta za region znači crnogorsko približavanje NATO? U naši gosti od 17 do 18 časova su Zoran Milivojević, diplomata, i Miloš Aligrudić, advokat i bivši predsjednik odbora za spoljne poslove Narodne skupštine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
A u drugom satu razgovaramo o odnosima Rusije sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom, zbog čega Zapad insistira na sankcijama prema Moskvi kada zbog svoje sankcione politike Evropska unija godišnje gubi više od 115 milijardi evra, a Sjedinjene američke države 15 milijardi dolara. Zbog čega se Sjedinjene američke države plaše jačanja Rusije i njenog uticaja? Da li su doping afere i pokušaj oduzimanja organizacije svetskog prvenstva u fudbalu deo propagande protiv Rusije? O tome od 18 do 19 sati razgovaramo sa političkim analitičarom Dragomirom Anđelkovićem i Radovanom Kalebićem, književnikom i istoriografom. A naravno, pre svega toga pozvala bih slušaoce da pitanja na teme o kojima danas govorimo šalju putem društvenih mreža, Facebook i Twitter, i putem SMS-a na broj 065-3398-204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
21. maja obeleženo je 10 godina od obnove od crnogorske nezavisnosti, kada su na referendumu o nezavisnosti građani se izjašnjavali hoće li živeti u samostalnoj državi ili u zajednici sa Srbijom. E sad, gospodin Aligrudiću, negde bili ste tada u vladi. Gde je Crna Gora politički i ekonomski negde 10 godina kasnije?
Pa kažem, mislim da je narod koji živi u Srbiji i Crnoj Gori značajno unazađen u odnosu na ono što je moglo da bude ili što smo zatekli pre 10 godina. Bila ideja da se napravi državna zajednica koja bi, kažem, zamijenila onu SRJ sa starim nazivom. Napravljena ustavna povelja. Sama ustavna povelja je bio jedan kompromis između, ja bih sad bio slobodan da kažem da se ne bavim više aktivnom politikom, vlastele Crne Gore u to vreme i vlastele u Srbiji, pa makar i ja pripadao kao vlastelinčić delu te vlastele u to vreme. I taj kompromis je, znači, rezultirao ustavnom poveljom sa ciljem da se očuva zajedništvo. Jer vidite, ja sam stava da je uvek veće bolje od manjeg i da veće bolje sebe štiti nego što manje može. A ako je neko imao ideju da rastoči Jugoslaviju početkom 90. godina, pa i onda i onu zajednicu koja je možda imala neku perspektivu da opstane sa nekim osnovom sličnosti u narodima, ako ne kažemo istovetnosti, je li tako, koji žive na tom prostoru, onda i to u cilju, znači, bilo da se rastoči ta zajednica i da prosto imamo niz malih subjekata na prostoru Balkana koji će samim tim imati srazmerno manju političku moć i bit će mnogo podložniji manipulaciji onih faktora političkih u okruženju ili šire u svetu koji imaju interes da manipulišu. I to je otprilike sudbina koju smo mi svi doživeli, zahvaljujući pre svega, ja mislim, i političarima koji su nosili neki, ajde da kažem, svoj lični pečat u većini slučajeva, razjedinjenosti političke ili, ja kažem, državne elite jedne zemlje. Državna elita ne mora biti samo politička, jer i neko ko nije neposredno političar predstavlja intelektualnu elitu, može da da doprinos. Ta intelektualna elita, pre svega u Srbiji, kao značajnoj državi bivše Jugoslavije, koja broji veliki broj stanovnika, nije dala pravi pun doprinos u tim kriznim vremenima, krajem 80. i početkom 90. I to mi ima razloga, ali ne bi sad to dalje širio. U svakom slučaju, Crna Gora, vi znate, mala je, ima mali broj stanovnika, nesazmerno manje od Srbije, etnička struktura stanovništva je šarenolika u jednoj i u drugoj državi, ali kičmu jedne i druge države činio jedan narod koji se prepoznavao po nekoj ideji zajedništva, po nekoj viševekovnoj težnji ka ujedinjenju, stvaranju, vaskrsenju ponovne zajedničke države ili jedne države, kao što to bilo u slučaju Nemanjića. U suštini, time bih završao uvodni deo, dakle, smatram da je ono što se dogodilo pre 10 godina na štetu naroda koji živi u Crnoj Gori, na štetu, pre svega na njihovu štetu, na štetu naroda koji živi u Srbiji, ako to ne vidi sada, mislim da će mu se kazati samo vremenom koliko je ovo značajno o čemu danas govorim. I ono što je najinteresantnije, tu bih sad stavio za sad tačku na ovu priču, to je da je igra sa razjedinjenjem državne zajednice, s tim referendumom, bila očigledno taktizirana, vešto planirana sa tri strane. Od strane međunarodne zajednice, od strane onih koji su imali neposredan privatni, lični privatni politički interes u Crnoj Gori da samostalno budu šefovi na jednom malom teritoriju prema manjem broju stanovnika, i naravno jednog dela srpske političke elite u Srbiji koji očigledno delovao potpuno razjedinjen u odnosu na drugi deo kome sam tada ja pripadao u Srbiji, i da nije postojala jasno izgrađena ideja očuvanja te zajednice. Kako su ta tri faktora delovala i dovela do rastakanja, to je vrlo jednostavno. Znači, prvo je bila ustavna povelja, pa prvo ustavnu povelju nije Srbija poštovala, tako što su postavljena dva ministra, jedan je Tadić za ministra odbrane, Svilanović za ministra spoljnih poslova, iako je jedno od ta dva mesta moralo po povelji pripasti Crnoj Gori. To je bio skandal u samom startu, da bi Crna Gora to imala kao opravdanje, to je poslužilo kao opravdanje za neraspisivanje neposrednih izbora za zajednicu, Skupštinu zajednice Srbije i Crne Gore, pa umesto toga raspisane referendum, pa nisu poštovane ove instrukcije, one nisu obavezne, ali pristojne poštovati ih instrukcije Venecijanske komisije, koja je rekla da treba 50% plus jedan upisani birača za valjanu odluku. Došlo se do formule 55%, ne znam odakle ta brojka, uopšte to je pravo svetsko čudo, za donošenje odluke na referendum o cepljenju. Onda se to sprovelo uz puno peripetija, mnogo ovih nepravilnosti na koje se ukazivalo tokom same kampanje i u samoj izbornoj noći, da bi zlatni glas Miroslava Lajčaka presudio da se svi ti prigovori odbiju i završi posao oko nezavisnosti. Danas smo, ako me pitate, to je bilo početno pitanje, šta sada i kako sada, ja mislim da sada treba praviti što bolje odnose između Srbije i Crne Gore. Zašto? Upravo u ime svih onih razloga koje sam ja malo čas pominjao kada sam govorio o štetnosti rastakanja te države. Mi sad nemamo tu zajedničku državu, ona sad trenutno nije ni na pomolu, ni na vidiku, ali mislim da zalog za buduća vremena moraju predstavljati dobri odnosi, bez obzira šta ko misli o sebi, da li je Srbin, Crnogorac i tako dalje.
Ali koliko sada,
za mene lično to sve istakrilo.
Koliko sada, evo gospodine Milivojeviću, govori o odnosima Srbije i Crne Gore to što je na obeležavanju desetogodišnjice bio prisutan Hašim Tači kao predsjednik Kosova, jel, dobio čak poziv i bio je u redu, ali nismo imali na tom nivou predstavnika Srbije. Koliko to govori o odnosima Srbije i Crne Gore danas, 10 godina kasnije?
Pa evo, prvo ja bih nešto dopunio gospodina Aligrudića. On nije pomenuo crnogorsku vladajuću elitu. I taj kontekst, da kažem, koji je krenuo sa rastakanjem Jugoslavije, i tada je već na jednoj konferenciji u Hagu u to vreme bila ta Badenterova formula da sve republike dobiju samostalnost i da budu buduće države. Tome se suprotstavila tada Srbija i tadašnja vladajuća crnogorska elita, da vas podsjetim, tada je Momir Bulatović bio vodeća ličnost. Elem, to se završilo sada, kad se završilo 2008. godine konačno, ali teo bih da kažem da je vladajuća elita u Crnoj Gori težila tome. Nije ona bila, koliko ja mogu da procenim i čak bi bio siguran u to, nije bila za to da preživi ta državna zajednica. I kad pogledate da je tu bilo nekakve političke volje i na jednoj i na drugoj strani, ona je mogla da preživi. Jer te neke formalno pravne ili ako hoćete pravno političke stvari su mogli da se prevaziđu u to vreme. Zato mislim da je to bio odlučujući faktor. Druga stvar, ne možemo govoriti o međunarodnoj zajednici, nego o delu međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica je mnogo širi pojam i danas se zloupotrebljava taj termin međunarodna zajednica. Deo međunarodne zajednice, tačnije rečeno, Vašington i Brisel. Dakle, ta transverzala je odločila u ovom slučaju. Evo, to sam prosto hteo da napomenem. Ne treba imati iluziju da je do toga došlo spontano ili delovanjem nekih faktora, a da sami učesnici, dakle oni koji su bili noseći u Crnoj Gori definitivno, su tome doprineli. To nam potvrđuje i nastavak, ako hoćete, te politike i te političke strategije sa ovim ulaskom Crne Gore sad u NATO. Znači, radilo se o jednoj strategiji koja je imala jedan vremenski period za ostvarivanje i koja se sada realizuje. I to tu ne bi trebalo ništa da bude sporno. Ovo što ste pitali, pa to je opet te strategije. Pa nije slučajno što je bio tačin, ni slučajno što je Crna Gora pre svega priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Prema tome, to je nastavak toga. Drugo, da vas podsjetim, bio je i Donald Tusk. Dakle, bio je predsednik Evropske unije, što je takođe neki signal o čemu se tu radi. Što se tiče srpske strane, ja mislim da postoje pre svega formalni razlozi, ja ne bih rekao političke prirode, a to je interregnum, dakle vlada u tehničkom mandatu. Kakav je stav ove vlasti i kontinuitet koji ćemo imati u spoljnoj i unutrašnjoj politici sa ovom vladom, ja mislim da bi oni zvanično sigurno prisustvovali. To je pod jedan, pod dva, naš ambasador je bio tamo. Prema tome, ja to mogu da objasnim samo formalnim razlozima. I s druge strane, ovo što ste vi pomenuli, o čemu se malo pričalo pre nego što smo ovde seli, i ovo na šta se osvrnuo i gospodin Aligrović, da postoji mala razlika i kod nas u vodećoj političkoj strukturi, i ja prosto mislim da je bio u punom mandatu premijer Vučić da bi on prisustvovao, a što se tiče predsjednika Nikolića, mislim da ne. I da oni u tom pogledu, on ima neke rezerve i verovatno jedan nostalgički stav prema tom pitanju. Ja nemam šta drugo da vam kažem, mene ne čudi ni Tači tamo, čudi me da nije bila Kolinda tamo, nju sam očekivao da bude tamo i time bi se praktično zatvorio ceo taj prostor. Albanci su isto tako bili zastupljeni, mislim, na državu Albaniju toliko koliko treba, i ova simbolika sa Evropskom unijom i sa predsednikom Evropske unije jasno govori šta mi možemo da očekujemo u narednom periodu, u kom pravcu ide ta politika. Inače se slažem da treba raditi na dobrim odnosima. Mi kao država, hoćete i kao narod, ovde imamo jedan ključni interes, a to je srpski korpus tamo. On u zavisnosti od, da kažem, rezultata nekih popisa je između 25 do 40%. U svakom slučaju je to, ja bih rekao, jedna od vodećih tamo nacionalnih struktura o kojima Srbija mora da vodi računa, i naši su interesi da mi u svakom slučaju preko tih dobrih odnosa zaštitimo do kraja sve naše nacionalne interese, uključujući i srpski korpus i sve ono što je drugo, što je opet naš interes. Ono što je interesantno i indikativno, treba reći, u govoru premijera Đukanovića, on je dosta ovako oštro nastupio vezano za delovanje Srpske pravoslavne crkve tamo. Praktično je optužio za opstrukciju i odnosa i za sve probleme unutrašnje prirode koje Crna Gora ima. To je nešto što skreće pažnju i o čemu treba voditi računa, i u tom pogledu Srbija mora da štiti svoje interese i poziciju Srpske pravoslavne crkve na odgovarajući način, i u toj funkciji treba i da vodi računa o budućim odnosima, jer način kako je reagovao premijer Đukanović i kako se to provlači i na drugim stranama, pogotovo iz dela međunarodne zajednice koja podržava takav stav, to je ovako dosta indikativno, zaslužuje pažnju i zaslužuje odgovarajuće postavljanje srpske strane i Beograda.
To sam htjela da vas pitam, koliko te i takve optužbe u ovom trenutku negde podgrevaju situaciju?
u najmanju ruku ne idu u prilog dobrih odnosa, da tako kažem. Jer to je jedan pokušaj da se to srpsko nacionalno biće, tamo interesi srpskog nacionalnog bića nekako podeljeno tretiraju. S jedne strane, premijer Đukanović bio vrlo jasan da nije bilo boljih odnosa nego sada. Drugo, takođe bio vrlo jasan da za vlade, da kažem, premijera Vučića nema nasrtaja na Crnu Goru i nema pokušaja da se ona destabilizuje. Drugim rečima, on ima primedbu na sve prethodne vlade i time daje do znanja da su se prethodne vlade na ovaj ili onaj način mešale unutrašnje stvari, sada ne. A s druge strane, vrlo oštro govori o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim, to su dva dela istog bića, ako hoćete, i bar kad je položaj Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, ja ne vidim da možemo da je tretiramo drugačije od zvanične politike i od naših nacionalnih interesa. Tako da je to nešto što čemu treba posvetiti pažnju i nešto što dovodi u pitanje, da kažem, zaključak da su ti odnosi perfektni i da tu sve odlično funkcioniše. Dakle, nije to baš tako i mislim da ima tu dosta otvorenih pitanja. Mislim da će ta otvorena pitanja naročito doći do izražaja jesenas u vreme ovih prevremenih parlamentarnih izbora i svih ovih unutrašnjih tenzija koje sad imamo u Crnoj Gori, i doći će do izražaja i srpsko nacionalno pitanje u Crnoj Gori na ovaj ili onaj način, da li preko Srpske pravoslavne crkve ili preko ovog Demokratskog fronta tamo, koji objedinjuje i taj srpski korpus. U svakom slučaju, to je nešto što će biti u budućnosti na dnevnom redu srpsko-crnogorskih odnosa i tu se mora naći neka mera. Isto kao što je srpsko nacionalno pitanje prisutno i u srpsko-hrvatskim odnosima, i sve dok je nerešeno, to nekako tinja i proizvodi neka politička dejstva. I tome se mora posvetiti pažnju, pri čemu Srbija ne sme da odustaje od svojih nacionalnih interesa.
O svemu tome sada ćemo porazgovarati i sa našim kolegom iz Podgorice, Matijom Nikolićem. Matija, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gostima i slušalcima.
Evo, čuli ste delić razgovora, mi smo negde dotakli, pričamo o odnosima Srbije i Crne Gore, ali smo se dotakli i predstojećih izbora u Crnoj Gori. To su parlamentarni izbori planirani za oktobar i očekuje se da budu fair i demokratski. Da li je Crna Gora spremna za takve izbore?
Pa pitanje je ko očekuje da ti izbori budu fair i demokratski. Jasno je da u Crnoj Gori mnogi izbori, čak i referendum, nisu bili niti fair, niti demokratski. O tome je opozicija ko zna koliko puta do sada iznijela nebrojenu dokumentaciju, veliki broj dokaza. Dakle, tako da ovo što se sada dešava trenutno u parlamentu Crne Gore i prilikom formiranja nove vlade Crne Gore, koja može da se nazove vlada izbornog povjerenja, ali neki je zovu i rekonstruisani kabinet Mila Đukanovića, može da se podvede pod nešto da je, dakle, potrebno dati legitimitet tim izborima u oktobru, koji bi tada trebalo da budu fair i slobodni i pošteni, tako da kažemo, a sa druge strane, veliko je pitanje da li to može biti. Prvo zbog toga što u toj novoj vladi učestvuje nekoliko političkih stranaka koji su praktično bez bilo kakvog izbornog legitimiteta. Podsjetit ću vas da je u toj vladi partija Demos Miodraga Lekića, koja nije pod tim imenom izašla, i ona je kao dio Demokratskog fronta, dakle, došlo je do odcjepljenja iz Demokratskog fronta, tako da je gospodin Lekić prije nekoliko mjeseci organizovao, dakle, tu novu političku partiju koja praktično nema izborni legitimitet samim tim. Odnosno, možemo reći da je doveden pod znak pitanja. Sa druge strane, imate opet u toj vladi gospodina Rakčevića, bivšeg ministra u vladi Mila Đukanovića. Tako da sve je to pod velikim znakom pitanja. Da je možda učestvovala Socijalistička narodna partija u toj vladi, to je jedina praktična partija tu koja bi mogla onda da kaže da je imala izborni legitimitet, da je donekle, bez obzira na to što je dolazilo do velikog raskola unutar te partije i prethodne izbore, ta partija je imala izborni legitimitet i na kraju to je partija koja je najčešće i opominjala na sve izborne neregularnosti.
Da li verujete da treba očekivati nešto od tih izbora onda u oktobru?
Sve je to pod velikim znakom pitanja, zato što oni procesi koji neumitno teku, to su neki potpuno drugi procesi. To su procesi NATO integracija. I svi oni koji su, dakle, pristali da uđu u vladu Mila Đukanovića, sadašnju vladu Mila Đukanovića, koja se zove vlada izbornog povjerenja, morali su da prihvate, i to je gospodin Đukanović jasno podcrtao, morali su da prihvate program vlade i na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. Što znači da je ta nova vlada morala da prihvati, dakle, dalji nastavak NATO integracija. Pa sad vidite kakva je to opozicija koja se donekle zalagala u jednom dijelu, dakle, jedan dio tih političkih stranaka protiv NATO integracija, sjedi u vladi Mila Đukanovića, nastavlja NATO integracije, a protiv, sve to protiv volje većine građana Crne Gore.
Pa da li postoji neka stranka koja bi mogla da izađe na crtu DPS-u onda u oktobru?
Sada to bi bilo u ovom trenutku jako teško reći. Da li postoji neka stranka, jer naprosto imate izjavu gospodina Đukanovića, premijera, dakle, da je on rekao da ovakav model vlade kakav je trenutno može da se nastavi i nakon oktobarskih izbora. Da li postoji neka stranka, zavisi će od samih građana. Dakle, građani izlaze na izbore, građani biraju, i to je suština priče. Da li će moći neko da parira Demokratskoj partiji socijalista, to je sada bi vrlo teško čovjek mogao o tome govoriti, zato što je došlo do velikog raslojavanja unutar opozicije. Vi danas u parlamentu Crne Gore imate sigurno desetak političkih subjekata koji su nastali cijepanjem od nekih prethodnih političkih stranaka i sve to u posljednjih godinu dana. Tako da se tu praktično ništa ne zna zašto se koji poslanički klub zalaže. Jedna je potpuno konfuzna situacija. Sa takvom konfuzijom opozicija ide na izbore. Znači, to je, a DPS, čini se, evo da vas podsjetim i na prethodne lokalne izbore u Tivtu, koji su održani prije dva mjeseca. DPS je apsolutni pobjednik tih izbora. Ne mora da znači da će to odslikati na parlamentarnom nivou, ali ta razjedinjenost unutar opozicije, koja, čini se, nikada nije bila kao sada, i potreba da se neko prikaže kao opozicionar, a to nikada nije bio, i kao takav uđe u vladu Crne Gore, to je nešto što ne ohrabruje baš da bi došlo do nekakvih moguće promjena poslije oktobarskih izbora. Na kraju imate i Demokratski front, koji organizuje stalne proteste i možda negdje onako najžešće kritikuje ovo novo političko stanje koje je nastalo, gdje imate imate partije koje su navodno otišle u opoziciju, a učestvuju u vlasti, kao što je partija Ranka Krivokapića, bivšeg predsjednika parlamenta i socijaldemokratske partije. Tako da, interesantno je da Socijalistička narodna partija se u posljednje vrijeme rijetko oglašava. U ovakvoj situaciji vrlo teško, ukoliko ne dođe do nekakvih ozbiljnijih dogovora unutar opozicije, ukoliko se to stanje nekako ne sanira, vrlo teško da se na taj način može izaći na crtu Demokratskoj partiji socijalista, ali nadati se, evo, da će se u tom dijelu nešto desiti.
Hvala vam, gospodine Nikolić, na ovom uključenju. Mi ćemo sada nastaviti sa pričom o crnogorskim izborima, prosto da vidimo tu šta vi mislite, gospodine Aligrudić. Evo, kaže kolega Nikolić, razjedinjena je opozicija, a spremaju se izbori za oktobar. Prosto, da li vi, ako pratite situaciju u Crnoj Gori, vidite nekog ko bi mogao, da tako kažem, da izađe na crtu?
Nažalost ne. Nažalost ne. Zašto nažalost? Prvo, nastranu to šta mislimo o politici Mila Đukanovića, mislim, nije nastranu to, i to ću reći. Moje mišljenje se tu nije promenilo u odnosu na ono koje sam zastupao i kada sam bio politički aktivan. Dakle, nije to tajna. Nego prosto zbog toga što kada vi imate nekoga ko bezmalo 30 godina vrši vlast u jednoj državi sa svojom političkom grupom, partijom, kako god se zvala, to govori o kvalitetu te zajednice u kojoj se odvija ta vlast, i govori u kontekstu modernih zbivanja na evropskoj političkoj sceni o nepostojanju bilo kakvih interesa evropske zajednice, da je ne nazovem unijom, jer evropska zajednica je jedan širi pojam od Evropske unije. Dakle, ne postoji jedna živa zainteresovanost da za realne i prave demokratske procese u jednoj zajednici. Prosto je nemoguće, kakav god da bude taj neko ko vlada, da je najbolji na svetu, da mu zlato iz usta izlazi, a ruke tvore dijamante po čitav dan i da teče med i mleko u toj državi, pa je 30 godina, bezmalo 30 godina mnogo. Dakle, to samo po sebi već govori da nešto nije normalno u tom čitavom procesu. I to se sve dešava vrlo jednostavno. Imate malu teritoriju s malim brojem stanovnika, gde se bezmalo većina žitelja među sobom poznaje. Dakle, stepen manipulacije izuzetno visok, sredstva manipulacije su profilisana već odavno i što je najgore podržano od one iste međunarodne zajednice koja drugima određuje standarde kako da se ponašaju da bi bili proglašeni demokratskom tvorevinom, demokratskom državom. Znači, vi svi vrlo dobro znamo kroz što je Srbija prolazila u svim pregovorima, počeo od ulaska njenog u Savet Evrope 2003. godine, radi ispunjavanja tih standarda. Ja sam sam bio predstavnik, i gospodin Milivojević je bio u Savetu Evrope, ja sam bio predstavnik Narodne skupštine tamo dugo godina, 10 godina.
Eto, od 2006. godine, kako smo došli do toga da Crna Gora nekako ima više štikliranih poena da je demokratsko u odnosu na Srbiju?
Pa zbog toga što ne postoje objektivizirani kriterijumi, već postoje politički interesi koji se na taj način jasno prepoznaju. To vam je kao kad stavite onaj lakmus papir koji je bio u osnovnoj školi, seća se, za određivanje pH vrednosti tečnosti. Stavite ga, pa on će li da poplavi ili pocrveni. Dakle, verovatno će biti crvena boja za Srbiju, plava za Crnu Goru, zavisno od toga ko stavlja taj papir i kakav mu interes, da li će tu tečnost popiti ili će prosuti. Dakle, to je ono što je bitno u konkretnoj situaciji. Ja bih se složio sa svim onim što je gospodin Milivojević u svom izlaganju iznao. Naročito za deo koji se tiče o potrebi Srbije da čuva svoj interes. Jer mi smo sad došli u situaciju da čuva svoj interes, ali bih dopunio tu priču o potrebi da se očuva srpstvo, ideja srpstva koja postoji ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, postoji šire od toga. I ona mora na različite načine, s obzirom na okolnosti u kojima živimo, biti čuvana. A svakako mislim da jedan od najboljih načina da se očuva ta ideja jeste da se, koliko god to bilo vraški teško sa vlašću kakva jeste u Crnoj Gori, ja naime nemam ništa lično protiv tih ljudi, mnogi su čak sticajem okolnosti i neki moji lični prijatelji i želim im sve najbolje. Ja nemam čak neki lični interes da Milo Đukanović izgubi izbore i tako. Ukoliko bi oni koji su protagonisti vlasti u Crnoj Gori radili zaista u interesu same Crne Gore, građana koji tamo žive, u interesu šire zajednice na ovom prostoru, ne mora ona biti formalna, nek bude bilo kakva, ali ona može pokazati svoj interes. Ja sam samo protiv toga da neko čuva ili ispoljava svoj lični interes neprekidno, održava ga na snazi uz pomoć onih koji prepoznaju interes rastakanja ovih prostora zarad manipulacije i da to tako prosto beskreno traje i da se tome ne može stati na put. Znači, i na sreću i na žalost, država Srbije tome ne može stati na put. Nema ni potrebe. Dakle, to mora da se raščisti unutar Crne Gore i onoliko stanovnika koliko Crna Gora ima, onoliko intelektualnog sloja koliko Crna Gora ima, na njih se te, pre svega, ja sam od onih koji zastupuju teoriju elitizma, na njih se praktično ljudi moraju osloniti. Oni moraju da prikupe tu svoju unutrašnju snagu i da kažu šta su prioriteti života u toj državi. Znači, demokratski principi su pre svega. Kada se to utvrdi, kada to postane ono što je bitno, onda će i druge nedoumice o kojima smo trošili reči ovih 20 godina polako biti raščišćene. Pitanje crnogorštine, srpstva, istorije, odnosa i tako dalje. Da li ta dva naroda jesu dva stvarno različite narode ili pitanje jednista kičma koja teži spajanju i tako dalje. Dva okruglave. Znači, to su stvari koje će se same po sebi raščišćavati. Ja sam u tom smislu optimista, ali samo pod uslovom da oni ljudi koji žive u Crnoj Gori, to pre svega se na njih odnosi, smognu snage da ipak negde stave opšti interes ispod svog ličnog pojedinačnog interesa da bi se ova stvar završila. Vi ne morate nekoga kao u onoj seriji po knjizi Georgea Martina ubiti, likvidirati i presjeći mu vrat da bi se stvari promenile. Mogu ljudi da ostanu u političkom životu, dovoljno samo malo da izgube vlast, da vide kako je to, da usvoje neka nova pravila igre, pa može toj zajednici biti bolje. Dakle, ja nemam nikakav fatalistički odnos prema toj stvari, ali smatram da ovo što država Srbija sada uspeva da uradi, ne ulazeći u detaljnu analizu razloga zašto to nekom nije uspevalo, a sada Aleksandru Vučiću nešto kao uspeva, ima tu puno razloga tome, ali baš zato što nemam obavezu nikakvu političku ni prema kome, ni prema vladajućoj većini u Srbiji, ni prema bilo kome iz opozicije u ovom trenutku. Dakle, ja mogu ovako kao slobodan građanin da kažem da želim uspeh Aleksandru Vučiću na planu ostvarivanja što boljih odnosa između te države. Da li neko prisustvo proslavi nije i tako dalje, to jesu stvari. Da li je Tači bio pozvan pa bio tamo, da li to predstavlja formalni problem? Da, predstavlja. I toga je svestan Milo Đukanović. Njegov govor o srpskoj pravnosti na crkvi je takođe zađevica. To se radi namerno, to je proces odrođavanja, jer njemu proces odrođavanja pomaže da definiše interes Crne Gore kao nezavisne države, gde bi sinonim nezavisnosti države Crne Gore bio Milo Đukanović i DPS. To je ceo projekat, on je toliko jasan i vidan i on ne može biti značajno promenjen. Dakle, moraju se unutrašnje stvari u Crnoj Gori promeniti snagom ljudi koji tamo žive, da se jednostavno to skine s dnevnog reda ovakve lažne dileme, ovakve lažne priče, i da bi ta zajednica koja živi tamo, koja se zove Crna Gora, mogla da funkcioniše po demokratskim pravilima igre. Nakon toga će na dnevnom redu svakako biti sve ono što znamo više od 1000 godina. To je pitanje da li je to jedan isti narod, ja mislim da jeste. I ja mislim da je, bez obzira da li neko sebe zove Crnogorcem i veruje u to, ili sebe danas zove Srbinom, da oni praktično izgovaraju sinonim jedne iste stvari sve vreme, i da je to zapravo jedna velika tragedija naših prostora.
Evo samo da čujemo onda i kad smo kod toga šta čeka Crnogorci na izborima, gospodine Milivojeviću, šta vi mislite, da li bi neko mogao da ugrozi DPS na izborima u oktobru?
Evo, ja ću budem kratak i vrlo prost. Ja mislim da je biračko telo dole pokriveno, da kažem. Kad kažem pokriveno, vi razumete o čemu govorim. Pa tako da je pod kontrolom DPS-a i da Milo Đukanović nema nikakvih problema da ponovo dobije izbore, ukoliko mu taj deo međunarodne zajednice, u čijoj funkciji, da tako kažem, deluje Crna Gora i sad posle ulaska u NATO, ukoliko on ne bude imao interesa da tamo promeni stvari. To je najstariji lider u Evropi. Svi kriterijumi koji važe za vladavinu, pa i dugotrajnu vladavinu, su već ad acta, da tako kažem. Prema tome, ne postoji ni jedno obrazloženje koje bi imalo uporište u onome što se zove demokratija, demokratski sistem ili funkcionisanje demokratske države, kada je Crna Gora u pitanju. Jedini, da kažem, razlog da je to tako, po meni, kako ga ja vidim, to je ovaj razvojni put Crne Gore u jednoj funkciji geostrateškoj i geopolitičkoj na ovim prostorima, čija je zadnja faza ulazak u NATO. Dakle, jedna transformacija društvenog bića koja treba da bude podobna za ovu funkciju koja znači članstvo u NATO i sutra članstvo u Evropskoj uniji. To je to. Drugo, u među fazama, da vas podsjetim, ta vlast ili taj DPS je priznao jednostrano proglašenu nezavisnost, dakle, Kosova, i to je odradio, da tako kažem. Bilo je jako važno da susedne države bivše Jugoslavije priznaju tu jednostrano proglašenu nezavisnost, i to je bio najsnažniji argument da se ta nezavisnost dalje projektuje na širem planu. To je učinila i Makedonija, učinila i Hrvatska, učinila i Slovenija i učinila Crna Gora. I to je to. Prema tome, da skratim, ukoliko ne bude nekog posebnog interesa stranog faktora, onda će gospodin Đukanović dobiti novi mandat bez problema. Podsećam, dakle, i biračko telo, to je malo biračko telo, to su plemenski odnosi, to su Vasojevići, jedini ova srpska priča, ova druga plemena manje više, i svi izbori koji su se do sada odvijali su se po poznatoj formuli, tako što su se znali živi ljudi, porodice, familije za koga će da glasaju, i tako su i glasale. Prema tome, i celo društvo je tako koncipirano, i vi ako hoćete i politički sistem, ali i institucije sistema su tako pokrivene i ti ljudi koji su u tim institucijama sistema su i deo tog biračkog tela i tu nije problem u, kad imate male brojeve nije problem da napravite ovaj ozbiljan rezultat sa malim zbirom malih brojeva.
A kako je po vama Đukanović u tim evropskim krugovima došao od toga, pre par godina se njegovo ime pojavljivalo i u Italiji i u Švajcarskoj i u Nemačkoj, da je umešan navodno u neke finansijske malverzacije. Kako je od toga negde došlo do toga da bude potpuno i apsolutno prihvatljiv demokratskim principima Evrope?
Ja ću da vam odgovorim jednim drugim pitanjem. Kako je Gotovina dobio oslobađajuću presudu? I zašto? I koja mu je uloga bila da bi dobio takvu oslobađajuću presudu? Sve ovo što sam malo pregovorio i odgovor na vaše pitanje.
Samo vrlo kratko ako mogu da prokomentarišem ovo, da nije samo Milo Đukanović, pošto se slažem sa svim što je gospodin Milivojević izneo, pre svega kad je reč o interesima Zapada, o tome sam ja govorio, do duše ja sam to možda vratno malo uvio više nego što treba, Milivojević je to rekao otvoreno. Dakle, dok se određeni strateški interesi ne ispostave do kraja, ne završe, to je pitanje učlonjenja u NATO, da region prosto postane NATO ispostava, dok se to ne završi, postoji određeni interes da neko ko tvrdi za sebe da je garant ostvarenja tih ciljeva bude na vlasti. Tako da ta podrška dela, dobrog dela Zapada, Milu Đukanoviću, čak bez ikakvog pokrića u demokratskim principima i tako dalje, i čak i bez obzira, ne bez, nego bez obzira na to, je potpuno normalna i to što je gospodin Milivojević rekao je apsolutno tačno. I naravno da je odvajanje Crne Gore od Srbije bilo utiranje putu međunarodnog pokušaja, međunarodnog priznanja takozvane nezavisno Kosovo i Metohije. To je bio deo jednog istog projekta. Mi nismo izašli iz tog projekta, mi se još uvek nalazimo na tom prostoru i to je veoma važno. Međutim, treba još jednu stvar da naglasim, dakle, da se ne bi samo Milo Đukanović tu pominje u tom kontekstu. Vi imate brojne akteri van Crne Gore koji se time bave, imate političke stranke u Srbiji ili pokrete političke u Srbiji koji se potpuno slažu s ovim interesima kako ih deo Zapada vidi za region u Srbiji kroz ulazak u NATO pakt i tako. Znači, to je jedan širi projekat od samog Mila Đukanovića. Imate čak i tu instruiranu opoziciju u Crnoj Gori ili deo, nejasan deo te opozicije u Crnoj Gori, kao što smo čuli u toku emisije, koji vrlo lako prhne na drugu stranu i u poslednjem trenutku kao Zvonko Spasić daje ruku režimu i tako. Znači, to je jedan složen niz pitanja, nema što tako ovo jednostavno da se završi. Ono što, na što sam ja se zalagao u ovoj emisiji kao građanin, zalagao sam se da prvo građani Crne Gore imaju snagu da se tome suprotstave na jedan demokratski način, pre svega demokratskim odgovorom, a da isto tako i vlasti u Srbiji smognu snage da ne reaguju na svaku provokaciju i da promišljenim nastupom, promišljenom politikom pokušaju da izvuku maksimum iz državnih odnosa ove dve države, bez obzira na vrlo grube provokacije i vremena koje dolazi i interese koji se tu prelamaju.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Slušate Svet sa Sputnikom. Naši gosti su gospodin Zoran Milivojević i gospodin Miloš Aligrudić. Predlažem da čujemo i političkog analitičara, osnivača Agencije za strateške komunikacije, Vladima Samodurova.
Pre 10 godina Crna Gora na referendumu se je opredelila za nezavisnost i na taj način se u nekom smislu oslobodila tog beogradskog tereta na putu u Evropsku uniju, poput saradnje sa Hagom i kosovskog problema. Crna Gora bi mogla da uđe u Evropsku uniju ranije nego Srbije, a evropski funkcioneri često hvale ovu zemlju. Da li smatrate da je taj razvod od Srbije bio uspešan?
Što касается позиции еврочиновников,
mislim da se radi o licemerju funkcionera Evropske unije. Zato što evropske strukture sa jedne strane hvale Podgoricu, a sa druge strane konstatuju da crnogorski javni dug raste, da je njen budžet u deficitu, a privreda beleži pad. Podsjetiću vas da prema podacima Svetske banke iz 2016. godine javni dug iznosi oko 66% BDP-a. A 2017. će prema procenama iznositi 69%. Deficit budžeta je oko 6,5% BDP-a. dok je stopa rasta ekonomije oko 4%. To su, ponavljam, podaci Svetske banke koja izražava zabrinutost zbog rasta javnog duga. Tako da ne delimo optimistično mišljenje onih koji smatraju da bi Crna Gora mogla da se učlani u Evropsku uniju brzo i bez ikakvih problema. Zemlje koje su postale članice Evropske unije od 2004. do 2013. godine imali su bolji ekonomski pokazatelj nego Crna Gora, izuzev možda Bugarske. I dalje smatram da raspadom Jugoslavije, koji je završen 2006. godine, izgubile su sve balkanske zemlje, i u ekonomskom i u političkom smislu. Crnogorska ekonomija na 80% zavisi od turizma. Teško je razvijati zemlju koja ima samo jedan ekonomski oslonac.
Pa dobro, s druge strane, Monako živi uglavnom od toga, jer je ovo kneževina uspjela da razvije elitni turizam.
Sravnjivati Monako i Crnogoriju...
Znate, to je interesantno poređenje, Crna Gora i Monako. Ako govorimo ozbiljno kako bi se razvijao elitni turizam, neophodno je izgraditi odgovarajuću infrastrukturu i unaprijediti tercijalni sektor, to jest sektor usluga. Crna Gora je za sada ispod tih standarda na koje su navikli Evropljani. Zato crnogorsko rukovodstvo greši kada računa da će nakon ulaska u Evropsku uniju zemlju zapljusnuti talas turista iz Evrope. Sa druge strane, gubitak ruskih turista bi zaista bio problem za Crnu Goru.
Kad smo već oko toga, Moskva je 2006. godine veoma brzo priznala rezultate referenduma, nakon čega se naišla na meti kritike od strane određenih ruskih i srpskih, da tako kažem, patriota. Može se reći da je Rusija imala veoma dobre odnose sa nezavisnom Crnom Gorom, ali 2014. godine je počela ukrajinska kriza, Crna Gora je uvela sankcije. Sa druge strane, Rusija je protiv proširivanja NATO-a. U kakvom su stanju naši bilateralni odnosi?
Ja считаю, što здесь нужно разделить.
Mislim da bi trebalo razumjeti razliku između crnogorskog naroda i aktualne crnogorske vlasti. Zašto se ne raspisuje referendum o stupanju Crne Gore u NATO? Zato što prema rezultatima anketiranja većina je protiv. Zašto o euroatlantskoj integraciji odlučuje 50 poslanika u parlamentu? Ali bilo kako bilo, čak i antiruska politika Podgorice ne bi mogla da pokvari rusko-crnogorske odnose. Mislim da za obične ljude politika nije toliko važna kao što su važne uzajamne simpatije i naše istorijske veze. Drugo je pitanje sa kakvim problemima će se suočiti crnogorsko rukovodstvo ukoliko bude nastavilo da donosi odluke koje su suprotne interesima crnogorskog naroda. Još ne znamo na što je sve spremna crnogorska elita, kako bi pokazala privrženost zapadnim vrednostima, dobila kredit poverenja i garanciju da će opstati na vlasti. Nemam iluzije povodom toga ko je zapravo gospodin Đukanović. Uvijek sam imao utisak da su Crnogorci apolitičan narod, ali se ovo raspoloženje drastično promijenilo čim je crnogorsko rukovodstvo počelo da gura svoje stanovništvo u alijansu.
Odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore u oktobru 2008. godine bilo je, može se reći, dosta neočekivana, a bolje rečeno, nož u leđa Srbiji. Tadašnji šef crnogorske diplomatije Milan Ročan je objasnio da je nezavisnost ove teritorije realnost. Sa druge strane, pristalice nezavisnosti Crne Gore su 2006. godine pobedili u mnogome zahvaljujući podršci Albanaca. Kakve posljedice bi moglo da ima koketiranje sa albanskim faktorom?
Tok Rusijan iz Crnogorije, on nablюдаje se.
Rusi koji su ulagali pare u nekretnine, sada napuštaju Crnu Goru. To je činjenica. Mislim da bi u Crnoj Gori moglo doći do makedonskog scenarija, to jest do masovne kupovine stanova i kuća od strane Albanaca. Tim pre što su nekretnine pojeftinile. Na taj način se povećava prisustvo Albanaca u ovoj zemlji. A to nisu neki pojedinci koji su jednostavno kupili kuće. To je ozbiljan faktor koji će u buduće još više uticati na donošenje političkih odluka. Veliko je pitanje da li je rukovodstvo zemlje spremno da se dogovara sa ovom rastućom političkom snagom. Opet bih naveo kao primjer Makedoniju. U svakom slučaju, Evropa se neće baviti eventualnim međuetničkim konfliktima u Crnoj Gori. Što se tiče odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova, pragmatizam je jedno, a cinizam je drugo. Ova odluka je bila izdajnički čin prema svojim partnerima, nekadašnjoj jugoslovenskoj braći, a na kraju krajeva i prema Slovenima.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Bio je to Vadim Samodurov, politički analitičar iz Moskve, osnivač Agencije za strateške komunikacije, i s njim je razgovarao Timur Blohin. Gospodine Milivojević, ja bih se ovdje osvrnula najviše na te odnose Rusije i Crne Gore od trenutka kada je Crna Gora dobila zvaničnu u Briselu pozivnicu za ulazak u NATO. Zašto je Rusiji toliko Zašto je Rusiju to toliko pogodilo?
Pa evo, kad govorimo o prijemu Crne Gore u NATO, mora da imamo u vidu par nekih činjenica. Prvo, ono što se tiče nas i poziciju ovde u odnosu na Srbiju, to je da je to politička odluka, pre svega u vojnom smislu to ne znači ništa. Prema tome, NATO ima interesa da primi Crnu Goru baš sada i u ovom trenutku, i to predstavlja na neki način u nekom dužem periodu i određeni pritisak prema Srbiji, jer se Srbija na ovaj način zaokružuje dodatno sa NATO-om. Tu je ostala Makedonija, Bosna i Hercegovina i Srbija, pri čemu je Makedonija, da kažem, viđena u NATO-u. Ukoliko dođe do promene vlasti, doći do nekog aranžmana oko imena, i ona je već praktično kandidat koga osporava Grčka samo zbog imena. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, to je Republika Srpska koja to osporava. Da se vratimo na Rusiju. Ovo sam prosto hteo da kažem zato što je i to nešto što treba reći, jer smo ovde ipak u Beogradu. Kad je u pitanju Rusija, ja bih hteo da podsjetim na jednu izjavu državnog sekretara Kerija od pre jednu godinu dana, kada je on posle, u vezi naravno sa ukrajinskom krizom i posle prisajedinjenja Krima Ruskoj Federaciji, definisao prostor, kome pripada i ovaj prostor, kao linija vatre. Dakle, kao prostor koji na neki način dovodi u pitanje poziciju NATO-a prema Rusiji i u odnosu na Rusiju. I podsjetit ću vas šta je na toj liniji vatre. Na toj liniji vatre je Gruzija, Jermenija, Moldavija i ove, da kažem, republike bivše Jugoslovenske koje nisu članice NATO-a. Dakle, Makedonija, Bosna i Hercegovina, u tom trenutku Crna Gora, Srbija i Kosovo. Pošto je Kosovo, kad su Sjedinjene Američke Države u pitanju, država. I to je ta linija vatre. Dakle, posle toga je bilo potpuno jasno da će NATO učiniti napor da ostvari, da kažem, uspeh na toj liniji vatre na ovaj ili onaj način, imajući u vidu da je to strateški interes NATO-a da praktično zaokruži Rusku Federaciju na ovom južnom krilu. Pokušaj sa Gruzijom i ne idu baš najbolje, i znamo zbog čega. Sa Moldavijom takođe nije propao, je pokušaj da se prošle godine uspostavi proevropska vlast u Kišinjevu. Drugo, Rusija drži vrlo ozbiljne vojne snage u Pridnjestrovlju, i to pitanje je, ovako da kažem, kost u grlu NATO-u. Međutim, ovde sad na ovom našem balkanskom prostoru je trebalo učiniti nekakav pomak, i učinjeno je sa pozivom Crne Gore da pristupi NATO. Tu ja vidim strateški interes i stratešku odluku NATO-a, s jedne strane, i s druge strane, samom činjenicom da se prima jedna nova država na jednom osetljivom prostoru, daje vetar u leđa samom NATO-u kao organizaciji, jer on se nije proslavio ni na Bliskom istoku, ni u Afganistanu. Ima dosta zagovornika da li NATO treba uopšte da postoji još ili ne. Nalazimo se opet u nekom, da kažem, prostoru hladnog rata, trke u naoružanju, zagovornici mira i, da kažem, razvoja se ne slažu sa tim, i tu vide NATO kao nekoga ko je problem. Prema tome, NATO ima tog interesa. Što se tiče Rusije, vrlo je jasno zašto to Rusiji smeta. I ja potpuno razumem strategiju Ruske Federacije koja tome pravi nekakav otpor. I ova, kako se zove, vojna baza tamo u Rumuniji, sad Deve Selo, i ovo što se radi u Poljskoj, Baltičke republike i tako dalje, sve to zadire neposredno u državne, ako hoćete, i nacionalne interese Ruske Federacije. Prema tome, i ovaj čin se ne može kvalifikovati kao prijateljski čin prema Ruskoj Federaciji. A kad je to tako, onda ne možete očekivati i da Ruska Federacija to kvalifikuje kao elemenat odnosa ili dobrih odnosa. Meni je potpuno razumljivo, prvo od trenutka kad je Crna Gora uvela sankcije, sasvim je razumljivo da Ruska Federacija ne može na to blagonaklono da gleda. Sad kad ulazi u NATO, još više. Prema tome, Crna Gora definitivno se nalazi i nalazit će se u buduće na poziciji koja ne pruža argumente za poboljšanje odnosa sa Ruskom Federacijom u smislu nekih strateških interesa jedne ili druge strane. To ja tako vidim. I ja ne vidim u ovakvim okolnostima, ne vidim poboljšanje političkih odnosa. kad su ekonomski odnosi u pitanju, tu nema nekog posebnog interesa, tu je malo tržište, ja ne znam šta bi tamo Rusku federaciju moglo da motiviše. Ono što je bio motiv za Ruse tamo, ono što su ulagali, sad smo čuli, to je živa istina, da Rusi to polako napuštaju. Prema tome, ja mislim da tu samo Crna Gora može da bude na gubitku. Ja stoga i razumem ovaj apel vlade sada sa ovim olakšicama za turiste letos, za ne znam oko pitanja sankcija, oko viznih režima i tako dalje. To je jedan pokušaj da Crna Gora amortizuje gubitke koje već ima. I ona sasvim sigurno, ona ima ekonomske gubitke, to je evidentno. Međutim, ima i političke gubitke time što se ipak kvalifikuje u korpus, da kažem, više neprijatelja nego prijatelja Ruske federacije, i meni je sasvim razumljivo da Rusija na odgovarajući način reaguje i da Crnu Goru stavi na mesto koje i pripada sa svim ovim elementima odnosa prema Rusiji.
A da li verujete da će biti održan referendum za ulazak u NATO Crne Gore?
Ja ne verujem. Ja verujem.
Iako je pokrivena zemlja. Da,
ja verujem, kažem, ja verujem onome što sam čuo u momentu kada su potpisali protokol u Briselu, ono što je izjavio premijer Đukanović, ja verujem njemu, koji je rekao da je nepotreban referendum, da postoje mehanizmi i ustavnog karaktera prema kome može parlament tu odluku da donese, i ja mislim da će oni to uraditi. Ja bih čak bio sklon i tome da kažem da je to interes i samog gospodina Đukanovića, to je i neka vrsta garancije njegovog daljeg opstanka na vlasti i posle, recimo, izbora u najzad. Evo, tako ja vidim.
E, gospodine Agligrudić, da li je to odluka za koju treba donese parlament? Ili...
Pa to mora da donese narod. Dakle, ja sam duboko uveren da ta odluka za sobom nosi nešto što bi nazvali pravom prekretnicom istorijskom u funkcionisanju jedne države, tako da je to odluka takvu tipu mora da donese narod. Ja mislim, jednostavno, da ovo ceo razgovor danas pokazuje ovo, sve što smo čuli od ambasadora Milivojevića, dakle, pokazuje vrlo jasno da postoje interesi koji se mogu lako sprovesti kad razdrobite jednu regiju, kada razjedinite političke subjekte u njoj i kada pojedini politički subjekti, u zavisnosti od toga kakva je država u pitanju, koliko je moćna, koliko je velika ili mala, mogu da poistovete svoju ulogu sa sudbinom te države. I kada danas izgovaramo reč Crna Gora, za većinu građana u Srbiji Crna Gora, hteli ne hteli, to je neki sinonim za DPS Mila Đukanovića, za ovo ponašanje koje sad imamo, za prelamanje tih političkih interesa velikih sila kroz instrukcije koje se daju pojedinim državicama regiona, sad trenutno i Crna Gora. A Milo Đukanović, jednostavno, čovek ide linijom manjeg otpora ili linijom sopstvene korisnosti. On će uraditi sve što je neophodno da bi otišao u penziju sa mesta šefa države.
A da li na tom putu da bi sve uradio, prosto doveo i zemlju do neke demokratizacije?
Pa znate kako, ima neki ljudi koji su spremni, ajde da kažem sve, možda ne baš sve, ali mnoge stvari da urade da bi realizovali neki svoj lični cilj, lični plan. Ja mislim da je problem Mila Đukanovića ništa drugo nego što je poistovetio svoju ličnu sudbinu sa sudbinom države, a što je svoju ličnu sudbinu vezao za sudbinu države onako kako sudbinu te države vide oni pomoću kojih on može opstati na vlasti. To je sad jedno vrzino kolo koje ne koristi lično ni njemu, samo što se boji da toga čovjek nije svestan. Ili jeste svestan ako je na to pristao. Znate, ljudima svašta pristaju. Evo, recimo, ja sam mogao pre 3 godine da pređem iz jedne političke stranke u drugu, da ostanem u parlamentu i tako dalje, prosto nisam teo. Znate, ima neka granica da čovjek kaže ne, neću to tako da radim. Lepše mi je da ne budem član jedne političke stranke, da se dezaktiviram politički, imam svoju ličnu biografiju, ono što sam radio, zbog toga ste mi pozvali da malo porazgovaramo. Sve ja to cenim i volim, ali mislim, jednostavno, čovjek mora sebi da postavi neke granice. Ako nešto radi što je na štetu naroda sa kojim živi i koje želi da predstavlja, onda to nije dobro, znate, nije dobro ni za njega, ni za te građane. A sve ovo što smo pričali danas, to je deo, znači, nekih velikih projekata, nažalost, koje mi svi trpimo na svojoj koži, i očigledno se jedini način da se to zaustavi, to su unutrašnje snage tog istog naroda, razjedinjenog u ovom trenutku, koji ne mora da se znate, da se udruži da bi se ujedinio neposredno. To nije bitno, ali mora da smogne snage da uspostavi pravila igre, da će reći da je njihov interes, ono što oni gledaju, od čega žive svaki dan, da je to prioritetno, da je to značajno za njihov opstanak, a tek nakon toga da se gleda kakvi su interesi drugih sila i koliko im se može izaći u susret u postojećim okolnostima.
Imamo još 2 minute vremena, ja bih volao da čujem od vas odgovor na pitanje da li je Srbija sledeća zemlja na mapi NATO koju bi NATO hteo da obeleži kao svoju teritoriju. Da li će tu biti nekih pritisaka većih ili mislite da prosto i oni imaju neke granice do kojih znaju da smeju da idu?
Ako me prvo pitate, reći ću da jeste. Ja sam potpuno siguran da NATO ima strateški cilj da objedini ovaj prostor, da ga stavi pod svoj kišobran. To je vrlo prosta stvar. Gospodin Milivojević jako lepo rekao kakvi su sad međunarodni odnose, da idemo u fazu zaoštravanja u toj velikoj igri prestola, kako bi rekli u ovom trenutku u svetu, je to sad popularno, prosto to je njihov interes. Ne mislim, interes Srbije ne mora biti poistovećen s tim interesom. Niti protivljenje realizaciji tog interesa nužno mora dovesti do bilo kakvih tragičnih ili loših posljedica po Srbiju. Upravo u tu je i leži veština bavljenja politikom. Tim pre što Srbija nije bilo kakva država. Ona od svih bivših jugoslovenskih republika ima najveći broj stanovnika, ima najzanimljiviju strukturu.
Mislim da ima snagu da ostane vojno neutralna, recimo.
Pa da vam kažem, vojna neutralnost sama po sebi predstavlja jednu snagu i postoje one snage u svetu koje podržavaju vojnu neutralnost. A vojna neutralnost čak može biti i u korist jednom i drugom takozvanom bloku. Ali potrebno da ljudi koji vode politiku u jednoj državi, koji su tu zbog naroda ili su barem rekli da su tu zbog naroda i traže podršku naroda, da tu politiku izvedu na najbolji mogući način za zemlju. To je ono što je za nas jako bitno. Ne treba na Crnu Goru, koja je zaista u ovom smislu mala moneta u ovoj čitavoj stvari, gledati kao na presudan faktor u ovoj celoj priči. Ima tu mnogo drugih stvari u tim našim odnosima. Kad smo govorili o Srbima i srpskom interesu u našem prostoru, koji je nesumnjivo vrlo bitna stvar i koje će narod, građani, ne građani, nego međunarodna zajednica morati da jednom trenutku da prepozna. Tu je pitanje Republike Srpske.
Gospodin,
i tako dalje, i tako dalje.
Aligović, da, to ćemo za neki drugi put, evo da čujemo još od gospodina Milivojevića.
Vrlo kratko, sasvim je sigurno da je interes NATO-a da obuhvati Srbiju. To je nesporno i u tome će i dalje ići napori i to treba, s tim treba apsolutno računati. S druge strane, ja smatram da Srbija treba da ostane neutralna i da u tome nema nikakvih problema. Podsjetit ću vas da je recimo jedna Austrija, jedna Finska, koje su članice i Evropske unije i koje par excellence ugrađene u ceo sistem, taj zapadni, ali su neutralne. Prema tome, ono što ja mislim, treba da ostane neutralna i da treba da tu neutralnost osnaži na jedan zakonski način. Dakle, da ne ostane na deklaraciji parlamenta, jer se uvek može doneti neka druga deklaracija, ali da to ozvaniči na nešto što ima ustavnu snagu. Možda bude ustav, a možda bude i ozakonjeno na neki drugi način.
I referendumom jednim koje bi dao ponoć.
Pa nema referenduma ako nećemo tamo.
A da li verujete
ne treba nam referendum?
Da Srbije ima tu snagu da...
Zašto da ne? Zašto? Ja mislim da ima i da to nije problem. Ja ću vam reći, ovde postoji konsenzus, ako hoćete, i političke elite u najširem smislu i na nacionalnom planu da ne treba da uđemo u NATO. I to jednostavno treba pretočiti u neku političku odluku i ozakoniti i nema problema. I neće nas zbog toga niko napasti, to da znam.
Apsolutno ne, to sam mogu.
Već duže vreme se govori o nekoj promeni ustava, pa vidjet ćemo da će i to biti.
Ali ćemo negde izvršiti prvi deo emisije Svet sa Sputnikom. Zahvaljujemo se našim gostima. Sa nama su bili diplomata Zoran Milivojević i advokat i bivši predsjednik odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Miloš Aligrudić. Hvala vam što ste bili danas sa nama.
Hvala vam što ste
dali. Pričali smo o 10-godišnjici nezavisnosti Crne Gore. Predlažem da čujemo i najvažnije vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Novosti. Predsednik Tomislav Nikolić izrazio je danas bojazan da bi se mogao smanjiti optimizam građana Srbije za ulazak u Evropsku uniju, pošto za 16 godina nemaju nikakve pozitivne posljedice, već osjećaju samo teškoće. Nikolić je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Španije Joseom Manuelom Garcia Margaljom rekao da Hrvatska zaustavlja otvaranje poglavlja Srbiji pod uticajem ultranacionalista koji, kako je saopštila predsednikova preslužba, vodi ustaški pokret, iako postoji dogovor na najvišem nivou da će se ta pitanja rešiti putem dijaloga, a ne ucena. Ministar spoljnih poslova Španije José Manuel García Margalj poručio je da ta zemlja nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Ministar financija Dušan Vujović sastaje se danas u Briselu sa ministrima financija Evropske unije kako bi razgovarali o 6 preporuka Evropske komisije za unapređenje ekonomske politike Srbije. To je danas na konferenciji u infocentru Evropske unije izjavio šef ekonomskog odeljenja delegacije Evropske unije u Srbiji Frejk Janmat, dodajući da očekuje da će danas tih 6 preporuka biti usvojeno. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će sigurno razgovarati sa mandatarom za sastav vlade Aleksandrom Vučićem i da smatra da je najbolje rešenje da SPS i Srpska napredna stranka budu zajedno i u narednoj vladi. Pacijenti iz Emirata dolaziće u Srbiju na rehabilitaciju, izjavila je danas šefica delegacije Saveta poslovnih žena iz Dubaja Raja Al-Gurg nakon sastanka sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. U požaru koji je danas izbio u domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, stradao je stariji štićenik, potvrdio je za Novosti direktor te institucije Zoran Arbutina. Slobodan Tanasković, čuvar objekata u Hercegovačkoj koji je bio svedok noćnog rušenja u Sava Mali i kog su maskirani napadači vezali, oduzeli mu mobilni telefon i lična dokumenta, preminuo je u utorak popodne na VMA, javlja danas N1. Ukrajinski pilot Nadja Savčenko vraćena je u Kijev dok su ruski vojnici vraćeni u Moskvu, javljaju svetski mediji. Vladimir Putin poručio je da je Savčenkova pomilovana iz humanitarnih razloga i kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje. Najmanje 7 ljudi se udavilo, a 500 je spaseno kada se brod pun migranata prevrnuo kod obale Libije, saopštila je danas italijanska mornarica. Prema prognozi Meteosa u četvrtak, duži sunčani periodi i malo toplije, a nešto više oblaka bit će u centralnim i južnim predelima, gde je povremeno moguće kiša i poneki lokalni pljusak. Maksimalne temperature u Bosilegradu 20 stepeni, Vranju i Trgovištu 22, Topoli, Jagodini, Nišu i Užicu 23, Beogradu, Požarevcu i Prokuplju 24, u Novom Sadu, Apatinu, Ljuboviji i Šapcu 25 stepeni.
Uzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom i u drugom satu razgovaramo o odnosima Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, zbog čega Zapad insistira na sankcijama prema Moskvi kada zbog svoje sankcijne politike Evropska unija godišnje gubi više od 115 milijardi evra, a Sjedinjene Američke Države 15 milijardi dolara. Zbog čega se Sjedinjene Američke Države plaše jačanja Rusije i njenog uticaja? Da li su afera doping i pokušaj oduzimanja organizacije svetskog prvenstva u fudbalu deo propagande protiv Rusije? O tome do 19 sati razgovaramo sa političkim analitičarom Dragomirom Anđelkovićem i Radovanom Kalbićem, književnikom i historiografom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Upravo nekom izveštaju embargo na hranu rezultati 2015. godine koji je pripremio analitički centar vlade Rusije. Uvođenje ruskog embarga na isporuku proizvoda iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, naračunajući Tursku i Ukrajinu, koštalo je dobavljače do 9,3 milijarde dolara. Sad, zbog svoje sankcijone politike Evropska unija godišnje gubi, kao što sam rekla, 115 milijardi evra, a Sjedinjene Države 15 milijardi dolara. Trgovinska razmena sa Evropskom unijom, sa Rusijom pala je na 326,5 milijardi dolara i to u 2013. na 210 milijardi evra u prošloj godini. Sad, tu su još neki podaci koji se tiču ove trgovinske razmene. Hajde krenemo, koja je logika ovakvih sankcija ekonomskih prema Rusiji, gospodine?
Znate, geopolitika ne podrazumeva uvek ekonomsku osnovu ili makar ne na prvu loptu. Ne bi se vodili onda ni ratovi. Ako pogledate ratove, oni su skupi. I mnogima se i ne isplate ratovi u koje ulaze. Zapad posmatra Rusiju ne samo racionalno, već i iracionalno. Zapad, pre svega anglosaksonci koji imaju dominantnu ulogu, ne mogu da prihvate da postoji van njihovog kruga centar moći koji je u stanju da im parira. Tako je bilo i u prethodnim vekovima. Kad vi uzmete primjera radi engleske putopisce iz 17. 18. veka koji su obilazili Rusiju, u vremenima kada Engleska i nije još bila geopolitički neprijatelj Rusije, oni su ocrnjavali Rusiju, a Turska, koja je u mnogo gorem stanju u svakom pogledu bila, prikazivana je potpuno u drugom svetlu. Naprosto, Rusiju su percipirali kao pretnju, kao potencijalno konkurenta i bili su u pravu. Nije prošlo mnogo vremena, Rusija je postala prvorazredna svetska sila. Kad pogledate anglosaksonce i generalno zapadnjake, jedna stvar mora da im se prizna, da oni ne kriju svoje namere. Vi uzmete strateška dokumenta američka od vodiča Pentagonog za planiranje odbrane pa nadalje i vidite da oni jasno kažu, mi nećemo dopustiti da van zapadnog kruga postoji sila koja je u stanju da se tom krugu suprotstavi. Koja je to danas sila? Rusija. Kina je ekonomski ojačala, još je vojno-politički slaba. Naprosto ne može da bude pandan zapadu. Rusija može. Rusija je to pokazala u Gruziji, Rusija je to pokazala u Siriji, pokazala je s našim Kosovom. I to je razlog što oni histerično se tako odnose prema Ruskoj federaciji.
Gospodine Kalović, da li mislite da su ekonomske sankcije prema Rusiji dale očekivane rezultate?
Pa kako za koga? Možda su one dale rezultate za Sjedinjene Američke Države, ali za Evropsku uniju to je belodano da one nanose veliku štetu. E sad vi u tom odnosu snaga možete vidjeti ko je predvodnik, a ko je sledbenik. A ako neko radi na korist svoje štete, da tako simbolično kažemo, onda on nije vlasnik ni svog integriteta, ni svoje politike koju sprovodi. Prema tome vi možete vidjeti u kom je podređenom odnosu Evropska unija u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Ali ako govorimo i o ekonomskim, i o političkim, i o medijskim, i bilo kojim drugim vidovima pritiska na Rusiju, ovo jednostavno nije ništa novo. Znate, ja ću vas podsjetiti na Piščev dnevnik Dostojevskog iz druge polovine 19. veka, gdje vi tačno možete da vidite dijagnoze koje genijalni ruski književnik postavlja i koje se sprovode i do danas dani, pa evo da zaokružimo, ako smo počeli s njim, stavove jednog Aleksandra Solženjicina. Podsjetit ću vas na onaj čuveni njegov intervju u Špiglu iz 2007. godine, gdje je doveo u neposrednu vezu kao i Dostojevski Srbiju i Rusiju. U kom smislu? U smislu da je Srbija neka vrsta predstraže, odnosno prve neke stepenice ili domine u strategiji teorije domina, koja kada se obori treba da dođe do konačnog cilja, a to je do Rusije. I zato vas ja podsjećam na njegovu dijagnozu Solženjicina, da je bombardovanje Srbije osvestilo Rusiju i promenilo njen stav prema dotadašnjim, kako su u Rusiji nazivani, zapadnim partnerima. A koliko vidim, još ih zovu zapadni partneri.
Da, ono što, kada govorimo o ekonomskim sankcijama, negde, rekli smo da je Evropa na gubitku, mnogi zemlje, poput Italije, Grčke, Francuske, negde i dalje žele saradnju sa Rusijom. Da li mislite da će se one produžiti ili će uspjeti nekako da...
Kada pričamo o sankcijama, moramo se vratiti korak unazad, kako su one uvedene. Znate, Nemačka je bila veliki protivnik sankcija. Zapravo sve velike kompanije Nemačke su se suprotstavile vladi, ali na kraju su popustile. To nam dokazuje da onaj koji je okupirao Nemačku ili oslobodio, nebitno je 45. ali već 46. ili 47. postao okupator, taj i dalje kontroliše Nemačku i veliki deo Zapada. Mi zaboravljamo da u strukturi medijima u Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji veliki deo kapitala pripada američkim vlasnicima, u financijskom sektoru, u mnogim drugim oblastima. A ko to kontroliše, kontroliše i političke tokove. Schröder je svoje vreme probao da krene putem emancipacije od Amerike i šta se desilo? Doživio je kampanju kao što smo mi ovdje vidjeli nekoliko puta, svi su se protiv njega u medijskoj sferi udružili i uništili su ga. I to svi znaju u Nemačkoj. I onda imate jednu vrstu polukvislinskog ponašanja. Nije samo velika Nemačka koja je kod nas neka vrsta mentora, američki vazal, to su i mnogi drugi u Evropi. Kada Amerikanci nešto kažu, oni na kraju urade. Tako da su Amerikanci, kad su shvatili da evropske zemlje malo po malo uspostavljaju sve bolje odnose s Rusijom, i ekonomske i naučne, jer ne treba zaboraviti da naučna saradnja Evrope i odnosno Evropske unije i Rusije može postepeno da nadomesti sve ono što je Amerika zadnjih decenija preuzela i da ponovo stari kontinent postane naučno središte u mnogim oblastima. Amerikanci su naterali Evropljane da iskopaju rovove prema Rusiji i naterali su i da uđu u te rovove. Započeli su jednu konfrontaciju gde ginu Evropljani sa istoka i sa zapada, govorim simbolički, ginu njihovi ekonomski interesi, kulturni interesi, evropski identitet, da bi neko van Evrope od toga imao koristi. Pa onda tu je odgovor da li mogu da Grčka, Italija i slične zemlje promene nešto. Mogu, ali moraju prvo da odbace evroatlantske elite koje vladaju tim zemljama. Kada se desi još u nekoj zemlji ovakav preokret kao u Austriji i kada taj preokret bude dublji, kada i vlade krenu tim kursem, mislim da ćemo moći da pričamo o postepenom otopljavanju. Ali da bi se otopljavali odnosi na relacije evropske zemlje Rusija, prvo te evropske zemlje moraju da shvate da im nije dobro da budu okupirane, već da otpočnu jednu vrstu racionalnog otpora postmodernim okupatorima i da se vraćaju svom nacionalnom suverenitetu. Jer Evropa koja je ustrojena na nekim principima Charlesa de Gaulle-a može da bude partner Rusiji. Evropa koja je ustrojena na principima koje su Amerikanci nametnuli 45. i 46. može da bude samo jedna vrsta Aljaske, znači polukolonija Vašingtona.
Pa da li verujete da te inicijative koje dolaze iz francuskog parlamenta, pa onda imamo i neke pokrene u Italiji koje se takođe zalažu za... I zapravo kako objašnjate to što inicijative u tim državama postoje čak i od nekih institucija, ali kada se dođe u Brisel, prosto se ipak glasa za produžavanje sankcija?
Znate, u Srbiji 90% građana je proruski nastrojeno, ako ne i više. U Srbiji postoji ogroman negativan stav prema NATO paktu i bez obzira što mi balansiramo, mi ipak zaključujemo neke sporazume s NATO paktu toma ne ode kabel. E to vam je u zapadnoevropskim zemljama mnogim. Javno mnjenje i veliki deo intelektualnih krugova nastrojeni su ne proruski, nego nacionalno, a shvataju da su im dobri odnosi s Rusijom potrebni, ali oni koji drže kasu i koji drže instrumente političke moći su još drugačije orijentisani. Znači u tim zemljama mora prvo dođe jedne vrste nacionalne revolucije, pri tome ne mislim na oružene revolucije, nego na političke prevrate, da na vlast dođu snage koje se zalažu za drugačiji kurs. Nešto se dešava. Već i u Francuskoj imamo nagoveštaje, u Mađarskoj imamo Orbana koji bi sutra to uradio kad bi se još desilo u nekoj zemlji da dobije podršku. Nešto se dešava, to nije proces od par meseci ili godinu dana.
Svet sa Sputnikom.
Evo, trenutak je sada da čujemo i šta kaže Nikolaj Toropin za Svet sa Sputnikom. On, s njim je razgovarala Jovana Vukotić, on je inače docent na katedri za izučavanje evropskog prava Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose.
Do samita Evropske unije na kojem bi se razmatralo eventualno ukidanje sankcija Rusije ostalo je još oko mjesec dana, a Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, već je ubeđena da sankcije neće biti ukinute. Čemu ovo dalje kažnjavanje Rusije? Do sada smo čuli mnogo puta da predstavnici evropskog biznisa vrše jak pritisak na svoje vlade da ukinu sankcije najpre zbog sopstvenih gubitaka. Za Svet sa Sputnikom govori docent na katedri za izučavanje evropskog prava Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Nikolaj Toporin.
Znate, njen stav nije neka novost. Mogherini je i ranije o tome govorila, uključujući i evropske lidere poput Merkel i Holanda. Glavni lideri evropskih država govore da je ukidanje sankcija direktno povezano sa realizacijom minskih sporazuma. Mogherini je pomenula i da se ne vidi nikakav progres u realizaciji sporazuma iz Minska, koji regulišu situaciju u Ukrajini. Ali ona je samo šefica spoljnopolitičke službe Evropske unije. Ona ne donosi odluke. Osim toga, nema ničeg novog u njenoj izjavi. Da, zaista, ispravno ste primetili da postoji određeno nezadovoljstvo zbog sankcija Rusiji u evropskom poslovnom okruženju. Jer su zaista velike gubici koje trpi Nemačka, francuska privreda, kao i države Istočne Evrope i Baltičke države. Iako je deo tih gubitaka popunjen iz fondova, odnosno zajedničkog budžeta Evropske unije, ipak gubici kao takvi ostaju. Da, zaista, poslovni krugovi apeluju na vlade svojih država da ukinu sankcije. Oni imaju svoje ljude u parlamentima, a i u vladama sede ministri koji se zalažu za ukidanje sankcija. Ipak, šefovi država članica Evropske unije, na prvom mestu kancelarka Nemačke, kao i predsjednik Francuske, insistiraju da ukidanje sankcija kao vid kazne Rusiji mora biti povezano sa realizacijom minskih sporazuma.
Nekoliko dana do samita Evropske unije u Velikoj Britaniji će biti održan referendum o budućnosti ove države unutar Evropske unije. Kako i da li rezultati ovog glasanja mogu da utiču na odluku u vezi sa antiruskim sankcijama?
Znate, mislim da nema neke konkretne veze između ova dva događaja, mada bi ipak trebalo pomenuti da britanski premijer David Cameron, koji se zalaže za ostanak Velike Britanije unutar Evropske unije, svaki put govori da bi u slučaju izlaza Britanije izgubile i Evropska unija i sama Britanija, a da bi od toga profitirala samo Rusija, koja bi onda lakše mogla da izađe na kraj sa slabom Britanijom i slabom Evropskom unijom. Ipak, lično mislim da je ovo najpre pitanje Britanije i njenih građana i da oni moraju sami da odluče o svojoj sudbini 23. juna. Sankcije Rusije su ovde potpuno odvojena tema.
Nikolaja Toporina pitamo, ima li uopšte šanse da sankcije kao vid kazne u neko dogledno vreme Rusiji uopšte budu ukinute?
Lično imam takav utisak da će sankcije Rusiji ostati na snazi, u to verujem 90%. Ovde bi trebalo uzeti u obzir i stav Sjedinjenih Država, zato što Evropljani koordinišu svoje akcije u vezi sa Rusijom zajedno sa Vašingtonom. Nedavno je Rusiju posetila Viktorija Nuland, specijalna predstavnica za regulisanje situacije u Ukrajini. Prilikom posete je ponovila da su Sjedinjene Države spremne da ukinu sankcije Rusiji samo ukoliko minski sporazumi u vezi sa situacijom u Donbasu budu u potpunosti realizovani. Ali vidite, ove pozicije su povezane, tako da bi Evropska unija teško napravila prvi, tako radikalan korak bez saglasnosti Vašingtona.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
U Svetu sa Sputnikom čuli smo Nikolaja Toporina iz Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose i negde, kako smo čuli u izjavi, ako Sjedinjene Američke Države drže sankcije Rusiji zbog Krima, a za Rusiju i Krim negde završena priča, gospodin Kaleviću, da li mislite da će onda sankcije biti večne?
Pa mislim da je ovo samo jedan providni izgovor za održavanje sankcija prema Rusiji i to što se kao ne ispunjavaju svi dogovorene tačke Minskog sporazuma. Ovde, da se nadovežem na kolegu Anđelkovića, imamo već jednu krizu političkih struktura i elita u pojedinim zemljama Evropske unije, kako i u samoj Evropskoj uniji, odnosno u samom Briselu. Naime, izgleda da je došlo do razlaza između stanovništva, tako da kažem, i naroda pojedinih država Evropske unije, osjećanja njihovog za korist i političkih elita koje su po svoj prilici, to se diplomatskim rečnikom kaže, u koordinaciji sa Vašingtonom, a u običnom rečniku to bi moglo da se nazove taj odnos poslušničkim odnosom. Prema tome, vi kad pogledate koliko Amerika gubi Sjedinjene Američke Države, oni nisu na punom gubitku i koliko je meni poznato, u pojedinim stvarima oni vrlo dobro sarađuju na ekonomskom planu sa Rusijom. Najveći gubitnik ovde je Evropa, ali imajte na umu jednu psihološku stvar. Stalno plašeći evropske države pretnjom Rusije, koja do sad, kako se moglo vidjeti na geopolitičkom planu, ni jednom nije istupila sa pretećim bilo kakvim korakom. Sjedinjene Američke Države tako što čvršće vežu za sebe svog evropskog partnera, pa ako pogledate neke odluke vezane za izdvajanje iz budžeta, za povećanje budžeta u naoružanju NATO pakta i ako pogledate onu cifru od 5000 vojnika koja je predviđena da bude poslata na ruske granice, vi ćete vidjeti da je to također jedna od ucena, tako da kažem, političkih kojim Washington veže za sebe svoje evropske partnere. Ima još jedna dimenzija koja je izvan, ako mi dozvolite, izvan ekonomske dimenzije koju ovdje stalno zaboravljamo, izvan one opipljive oružane. To je jedna duhovna dimenzija koja je najdublja u celom ovom problemu koji razmatramo između Evropske unije, Amerike i Rusije. Ne zaboravite, Rusija je krštena zemlja i ona je krštena u pravoslavlju i ona 1000 godina je sa tim krštenjem svojim. To je najjači duhovni temelj koji Rusija ima. Hvala Bogu, ona ima i naoružanje, ima i privredu, ima i resurse i tako dalje. Ali se često zaboravlja, posebno na ovoj zapadnoj strani, koja je sva u materijalnom, vulgarnom kontekstu i profit izdigla iznad svega, pa iznad Boga i iznad ljudi. Zaboravlja se ta dimenzija i ta snaga ruskog naroda i ruske države. Prema tome, paralelni su ovo tokovi, a ko bi mogao da prognozira kada će sankcije biti ukinute, ja bi mogao samo u jednom, ali ciničnom smislu. Onog trenutka kad bi se Rusija samo ukinula, tog trenutka bi Zapad ukinuo sankcije Rusiji.
Šta vi mislite, gospodine Đelkoviću? Evo jedan slikovit primjer ovdje koji je dao gospodin Kalabić oko tih sankcija, oko toga ako je zaista za Rusiju Krim završena priča, a Amerikanci uslovljavaju ukidanje sankcija Rusiji baš tim istim Krimom. Imamo druge sankcije koje su vezane za Minski sporazum, koje eto možda budu i ukinute, ali kada se tiče, što se tiče Krima, znači nema povlačenja sankcija dok se verovatno Rusi ne povuku sa Krima, a Krim je, kažem, za Rusi završena priča. Da li to zaključujemo da su sankcije večne?
Znate, u geopolitici ništa nije večno. Vidjet ćemo šta će biti za 10-15 godina kad Kina ima, bude imala mesto sadašnjeg jednog desetak nosača aviona. Ne treba zaboraviti da je prošle godine Kina po bruto domaćem proizvodu, posmatranom kroz paritet kupovne moći, a to je jedino relevantno za poređenje država, prevazišla Ameriku. A ne treba da zaboravimo ni činjenicu da 2000. godine kad su nas bombardovali, NATO, taj konzorcijum zemalja, imao je 4 puta veći bruto domaći proizvod od Rusije, Indije i Kine. Danas je to jednako. Sve se menja. Vidjet ćemo za 10 godina da će Zapad pevati istu pesmu ili će možda od Rusije tražiti podršku. I naravno da će Rusija biti zainteresovana za skidanje sankcija od strane Zapada ili će to tržište biti irelevantno. Jer šta je Zapad postigao? Ono što je za njih dugo bila noćna mora. Da gurnu Rusiju ka Kini. Rusija je s izvestnom dozom rezerve, verovatno opravdane, gledala dugo na Kinu. Gleda i sada. Jer nije lako imati komšiju koji ima 10 puta veće stanovništvo od vas i ima takav uspon ekonomski, ali opet Rusija shvata da nema kud, mora da dimenzionira u mnogo većim razmerama odnose sa Kinom, da intenzivira saradnju. Šta Kina time dobija? Vojne tehnologije koje ranije Rusija nije tako lako davala. Dobija dostupnost svim resursima Rusije, a ranije Rusija jedan veliki deo tih resursa usmerala ka Zapadu, svojih prirodnih resursa. Konačno, Rusija je spremna da pusti Kinu u mnoge oblasti, kao što je proizvodnja hrane. Ranije nije lako to prihvatala, pa su pravljeni aranžmani sa Indije u nekoj meri, a na većoj meri s Japanom, da investiraju stotine milijardi dolara u kultivisanje zemlje u Sibiru i da tu otpočne proizvodnja hrane za te zemlje. Sad Kina u to se ulazi. Znate, kad Rusija i Kina uzdignu svoju saradnju na taj način, kada Rusija završi svoje energetske nove tokove ka Kini, pitanje je šta će Zapad moći da očekuje u budućnosti i kako će Kina, kad se osloni na sve to, početi da konkuriše Zapadu. Možda sutra imamo kineski nosače aviona u Karipskom moru i kineske baze, na primjer, u Venecueli. I kako će onda pevati pesmu Washington ili Brisel?
A da li možemo to da povežemo i sa ovim ukidanjem? U redu, nije Washington ukinuo sankcije Vijetnamu juče, baš kad je Obama otišao. Prosto je to jedna odluka koja je doneta verovatno par mjeseci ranije. Ali prosto da Sjedinjene Američke Države sebi otvaraju jedno novo tržište kada je prodaja naoružanja u pitanju, prosto da ulazi, da tako kažem, negde u ruski teren.
Pa znate, i Rusija je ušla ozbiljno u američki teren. Kad pogledate saradnju zemalja Latinske Amerike sa Ruskom federacijom i kad pogledate javno mnjenje, ispitivanje javnog mnjenja pokazuju da neuporedivo bolji stav stanovništva Brazila, Argentine i mnogih drugih zemalja Latinske Amerike imaju prema Ruskoj federaciji. Jer prošao je onaj ideološki period kad su ih pumpali njihovi režimi da je Rusija simbol komunizma. Danas oni gledaju u Rusiji simbol emancipacije i geopolitičkog konkurentskog odnosa prema Americi koja ih ni podašta. I onda rastu simpatije prema Rusiji. Postoji jedan čitav niz istraživanja koje je rađen 2008. BBC je između ostalog učestvovao u tome, a ne možemo kažemo BBC sklon Rusiji. A to istraživanje je pokazalo da posle ruskog otpora Zapadu po pitanju naše Kosova, u čitavom nizu zemalja Afrike i Azije, percepcija Rusije je postala znatno pozitivnija. Jer te zemlje su samo čekale da neko skupi hrabrost, da staje na crtu onima kojih 50 godina gaze, i ne samo 50 godina, prije toga su ih na kolonijalan način, a posle toga na kolonijalan način. Sve to pokazuje da imidž Rusije se menja. Bitno da Rusija dobija tu vrstu bitke koja je u domenu meke moći. A kad se radi o Zapadu, samo bih to rekao još jednom, neće oni lako ukinuti sankcije, ne mislim tu na Zapad u celini, mislim na vodeće zemlje Zapada, mislim na Sjedinjene Američke Države, ali i Vijetnamu nisu ukinuli sankcije, pa je Vijetnam napredovao zadnjih 20 godina po stopi znatno više od američke. Znači, Rusiji samo treba par godina da se preorijentiše i možda čak ovo ispadne i dobro. Okrene se ponovo svojim resursima, industrializaciji, jačanju poljoprivrede, umjesto da, kao što je godinama u prethodnih godina bio slučaj, suviše polaže na izvoz resursa prirodnih.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
U sada s Putnikom u narednim minutima malo ćemo pričati i o odnosu i NATO i Rusiji. Sada ako su ovdje neke ekonomske sankcije bile tu da osiromaše Rusiju, da li je možda širenje NATO na Balkan neka vojna pretnja za Rusiju, gospodine Kaloviću?
Pa vi na delu imate, kad pogledate kretanje, odnosno ubrzano širenje vojne strukture euroatlantske, vidjet ćete da dolazi do zaokruživanja Srbije i, ako hoćete, izlaska na granice sa Rusijom, ovo je NATO pakt. Ajde da uzmemo geografski. Evo, u Deveselu u Rumuniji postavljen je takozvani protivraketni štit NATO pakta. I to je na nekih nešto manje od 200 km od Beograda. Baltičke zemlje, zatim Poljska, jer već je predviđeno u Poljskoj također da se jedan protivraketni štit instalira. Vidjet ćete, dovoljno je dakle poznavati, uzeti mapu Europe i vidjeti gdje su te smernice. Znači, izvan NATO pakta ostajemo u regionu. Makedonija, Bosna i Hercegovina, koja samo zahvaljujući angažmanu političkom Republike Srpske i njenim pravom veta u BH federaciji po takvim pitanjima, ne izjašnjava se za ulazak u NATO, i Srbija je dakle ostala, kao što smo vidjeli, Crna Gora je pre neki dan i to svečano sa svojih 2000 vojnika, ako se ne varam, i vjerojatno ogromnim budžetom i vojnim potencijalom će doprineti da se proširi NATO pakt. Ona je već ušla, odnosno dobila poziv za ulazak u NATO pakt, tako da sve govori u očiglednoj jednoj stvari. Ponovo se radi o zaokruživanju vojnim, strateškim sa zapada inicijativama Rusije i Srbije. To je, dakle, ta slika.
Da li se vam, gospodine Đakoviću, čini da negde posle dolaska Putina na vlast u Rusiji, ona se vratila na svetsku scenu i sad, da li je možda strah sada Zapada i da li zbog toga možda širenje NATO-a u ovom trenutku?
Znate, NATO se širio i u vreme dok je Jeljcin bio na vlasti. Rumunija, Bugarska, sve te zemlje su ostvarile svoj proces eurointegracija u to doba. Češka, Mađarska. Naprosto, nije samo bitno kad neko formalno uđe, nego kada su stvoreni za to uslovi i kakav je proces do tada se odvijao. Znači, Zapad je počeo se širi prema istoku onog momenta kada je srušen Berlinski zid. Njima nije Rusija bila problem zbog komunizma. Rusija je bila problem zato što je van zapadna geopolitička sila. Jer ne treba zaboraviti, za vrijeme građanskog rata u Rusiji Zapad je u mnogo čemu pomagao bolševike da bi rušili carsku Rusiju, koja je bila snažna. Posle toga, čim je Sovjetski savez ojačao, onda im je i on postao neprijatelj. Njima je samo slaba Rusija prijatelj, i to nominalno. Jer kad je Jeljcin bio na vlasti, kad je u Rusiji bilo svega u mnogo većoj meri što danas kritiku, i korupcije, i kriminala, i lopovluka, tad se pričalo o progresivnom Jeljcinu i o naprednim snagama koje vode Rusiju, jer za njih na Zapadu nije pozitivan onaj ko uvažava njihove principe, makar koliko oni o njima pričali. Pozitivan je onaj ko geopolitički služi njihovim interesima. Ali, čak i kad je Rusija malte ne bila spremna da uđe u NATO pakt u dobe Jeljcina, oni su radili protiv Rusije jer su znali da pre ili kasnije ruski duh mora da se oslobodi. Rusija je zemlja sa ogromnom državnom tradicijom i ona u nekom momentu će izaći iz tih neokolonijalnih okvira. Znate, nije Rusija Nemačka. Nemačka je poražena i na nemačku zemlju je stao okupacioni vojnik. Kakav god bio režim protiv koga su se oni borili, oni su okupirali Nemačku. Rusija je sa padom komunizma krenula jednim novim putem, ali je niko nije okupirao. I samo je bilo pitanje vremena kad će odbaciti taj postmoderni sistem ispiranja mozgova, koji mi danas još imamo, ali nema što u Rusiji dugo da traje. Tako da sa Putinovim dolaskom taj proces je meko otpočeo. Putin prvi godina nije se konfrontirao sa Zapadom. On je vrlo racionalno nastavio Jelcinovu politiku, spoljno dok je iznutra jačao Rusiju. Sve dok nismo stigli do onog čuvenog njegovog minhenskog govora, kada je Rusija već stala na noge, vojno se reparirala i kad je čuo Zapad od Putina, odnosno u drugoj formi od Medvedjeva reči, nećemo trpiti ničiju jednostranu dominaciju i ničije ponašanje koje je protivno međunarodnom pravu. Rusija je naučila lekciju, kao što je gospodin Kalabić rekao, sa bombardovanjem Srbije, shvatila je da je to bilo posredno bombardovanje Rusije. I ne radi se tu samo o javnom mnjenju, tu se radi o jednom geostrateškom pogledu na svet. I samo je bilo pitanje vremena kada će okrenuti novi list. Okrenula ga je i neminovno je morala dođe sukob sa onima što žele da dominiraju čitavim svetom.
Dobro, želim da sad odemo i do Moskve. Za Svet sa Sputnikom govori Dimitri Oficerov-Beljski, profesor prestižne visoke škole ekonomije iz Moskve, stručnjak za međunarodne odnose, a sa njim je razgovarala Jovana Vukotić.
Na samitu u Varšavi u julu ove godine biće donete važne odluke o jačanju NATO-a na istoku. Za to vreme poljski đaci počinju da izučavaju istorijet razvoja alijanse, a biće im predočeno i to kakve su koristi Poljaci dobili nakon stupanja u Severnoatlantski pakt. Da li je sve to trljanje nosa Rusiji zapravo? Za Svet sa Sputnikom odgovara Dmitrij Oficerov-Beljski, profesor prestižne visoke škole ekonomije iz Moskve, stručnjak za međunarodne odnose.
Kao prvo, radi se o tome da u Poljskoj NATO doživljavaju kao objektivnu realnost. To je savez čiji ona član i u koji Varšava investira i svoje ljudske i finansijske resurse. Na kraju krajeva to je jedna od retkih država alijanse koja izvršava sve svoje obaveze, odnosno Poljska zaista ulaže 2% od svog bruto društvenog proizvoda u svoju armiju, što mnoge države članice ne rade. Ali ovdje se radi najprije o tome da uz sve pomenuto nailaze zaista vrlo bitne suštinske izmjene koje će se ticati Rusije. Alijansa će, da tako kažemo, biti sve prisutnija na istočnim granicama Evropske unije. To u suštini znači da će u Poljskoj ipak 2017. godine postaviti protivraketni sistem, isti kakav je postavljen u Rumuniji. Također bit će pojačano prisustvo NATO avijacije, ne samo američke, i to ne samo u istočnoj Evropi. Ali recimo i to da će na taj način Poljska dobiti nekoliko mogućih tačaka koje bi bile moguća mjesta gdje bi se rasporedili ovi raketni sistemi. Odnosno, ako u Poljskoj budu postavljene vojne baze alijanse, onda se u tom smislu može očekivati i da bude udara. Na kraju krajeva, to što u Poljskoj pokušavaju da unesu u školski program obuku o NATO-u, to znači da se alijansa realno plaši da može da izgubi podršku upravo zbog saznanja da će Poljska postati meta.
Ako se prisjetimo onog insistiranja na ulaganju u NATO 2% od bruto domaćeg proizvoda svake članice, ne čini li se onda da alijansa na neki način kažnjava svojim širenjem ne samo Rusiju, već i same evropske članice?
Trebalo bi se ovdje prisjetiti da je Obama odavno objavio da će navodno biti posvećeno manje pažnje Evropi, a da će Sjedinjene Države štititi svoje snage u oblasti Tihog okeana i u istočnoj Aziji. Sad je potpuno jasno da toga neće biti i da će se aktivnosti SAD u Evropi samo povećavati. Ali pretpostavlja se da će evropski sistem protiv raketne odbrane zapravo biti pod komandom SAD. Naravno, u nekom trenutku bit će postavljeno i pitanje o finansijskoj disciplini, s obzirom na ono što sam već pominjao, da su SAD veoma nezadovoljni time što Evropljani ne žele baš da uložu svoj novac u sopstvenu bezbednost. Ali sa druge strane, da nema Amerikanaca koji stvaraju pojas nestabilnosti na istočnim granicama Evrope, Evropljani to i ne bi morali da rade. Ispada da Amerikanci svojim potezima kažnjavaju i Evropu.
Svet sa Sputnikom.
Naši gosti su Dragomir Anđelković, analitičar, i književnik Radovan Kalabić. Pričamo o, ako možemo kažemo, kažnjavanju Rusije na razne načine, ekonomske sankcije, zatim širenje NATO-a, dotaći ćemo se u posljednjem segmentu i sporta i odlaska na ruskih takmičara na olimpijadu, doping afere, ali na početku da prvo prokomentarišemo ovo što smo čuli gospodina Dmitrija Oficerova Beljanskog, profesora prestižne visoke škole iz ekonomije iz Moskve. Šta vi mislite, gospodine Dragomir Anđelkoviću, da li SAD na na ovaj način kažnjavaju Evropu, jer prosto mora, traže od Evrope da povećaju svoje budžete za ulaganje u vojsku.
No, da SAD u principu nagrađuju svoj vojno-industrijski kompleks. Njima je svejedno da li tako kažnjavaju Evropu, Aziju, Rusiju ili koga god bilo drugog. Američka administracija je tradicionalno povezana sa nekoliko oblasti privrednih, vojna industrija, hemijski kompleks, farmacija. Kao što nameću takve zahteve evropskim zemljama koji se svode na veće troškove za naoružanje, to naoružanje stiže uglavnom od Amerike, isto tako oni kroz nametanje genetski modifikovane hrane, kroz nametanje određenih standarda u medicini koji su često štetni za ljude, naprosto pitanje koliko moderni lekovi leče, koliko ubijaju, i da li je cilj da se održava bolest ili da se eliminiše. To vam samo navodim kao jedan primer, da kažnjavanje ili kako bi mi nekad to rekli eksploatisanje za njih univerzalni princip. A kada se radi o odnosu prema Rusiji, tu oni jednim udarcem ubijaju dve muve. Suzbijaju geopolitičkog rivala ili pokušavaju da ga suzbiju, naravno verujem da će im se to izjaloviti, a s druge strane povećavaju profit svog biznisa tako što mobilišu istočnoevropske zemlje u svoj tabor i onda ih teraju da se naoružavaju. To podsjeća na nacističku politiku za vreme Drugog svjetskog rata, kada su se masovno slali vojnici rumunski i mađarski na istočni front, a uporedo su te zemlje terane da kupuju vrlo skupo nemačko naoružanje, koje su plaćali sirovinama i poljoprivrednim proizvodima po strašnom disparitetu. Primjer radi za jedan tank koji mađarska vojska dobije 43. i to tank koji je prevaziđen, radilo je cele godine, primjer radi 6 sela. Hoću da vam kažem da to Amerika danas radi na drugi način, s mnogo više retorike, sa mnogo više pozivanja na demokratske vrednosti i standarde, ali princip isti.
Gospodin Kalebić, čuli smo sada u ovom izveštaju iz Moskve, a bilo je toga i u našim medijima, da Poljska pokušava da u školski program unese i obuku o NATO-u, i kolege iz Moskve to vide kao da je to strah NATO-a da će izgubiti podršku. Kako vi to vidite?
Po svijetu je jedna sinhronizovana. Ne možemo im da odvajamo jedan deo, recimo medijski, od praktičnih vojnih koraka. Ne možete odvajati jedan, recimo, obrazovni od ekonomskih. Sve je to jedan kompleks, jer više se ne radi samo u jednom smeru, nego apsolutno sinhronizovano na svim poljima. Ja evo primjera radi samo da vas podsjetim da je Varšavski pakt osnovan tek kao reakcija na osnivanje Severnoatlantskog, odnosno NATO pakta, što mnogi ljudi zaboravljaju. Znači, ovdje nije inicijativa, tako da je nazovem, protivnička, odnosno inicijativa protiv. Ona nije nikad bila na strani Moskve. Ona je dolazila samo kao odgovor na tako nešto. E sad, ovo što je pomenuo kolega Anđelković, dao mi je šlagvort, vi imate dosta sličnosti, ali toliko upadljivih i očiglednih sličnosti sa sadašnjim širenjem NATO pakta prema Rusiji i zaokruživanjem Srbije sa periodom nešto pre Drugog svjetskog rata i u toku samog Drugog svjetskog rata. Vi kad pogledate koga je Nemačka tada angažovala u svojim redovima kao saveznike, počevajmo iz našeg okruženja, Bugare, Rumune, Mađare, Hrvate, znate li kako su Hrvati se hrabro borili i jurišali po Staljingradu i pod Moskvom. Vi ćete vidjeti da se situacija malte ne ponavlja. I tada su oni Hitleru morali da daju određena financijska i ekonomska sredstva, što u naturi ili u financijama kao takvim, i imali zadatak da budu topovsko meso, znate, u Drugom svjetskom ratu. Jedino Srbi u našem okruženju, Srbi i Grci koji tada su u stvari graničili sa nama, nisu bili pod Staljingradom i nisu bili gurnuti na Moskvu. I sad ja ne znam da li ovu istoriju, koja se često ponavlja, nekad kao tragedija, a nekad kao farsa, znaju predstavnici ovih evropskih zemalja koji sa ovakvim entuzijazmom hrle u NATO redove. Ako je dobro poznaju, onda mislim da se izlažu velikoj opasnosti da se stvari ponove kao što su se ponovile ne samo pod Staljingradom, nego i u posleratnom jednom razvoju Evrope.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dakle, naši gosti su Dragomir Anđelković, politički analitičar, i Radovan Kalabić, književnik i istoriograf. I došao je onaj deo gde ćemo razgovarati i o sportu i o toga da li ima kažnjavanja ruskih sportista, s obzirom da je bilo tih nekih pokušaja da se ruskim sportistima zabrani učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Zatim, bilo je možda i nekih pokušaja da im se oduzme organizacija svetskog prvenstva u fudbalu. Da li, gospodine Anđelković, to vidite kao još jedan vid pritiska na Rusiju ili su prosto to slučajnosti?
Prvo da vidimo ko je doping izmislio. Gde je on rođen? Pa rođen je u zemljama koje danas pokušavaju to da nametnu Rusiji. Uopšte ta prljava farmaceutska industrija u kojim god sektorima da se dotaknemo potiče iz tih zemalja. Otuda, kada bi se objektivno sagledalo dopingovanje sportista univerzalno, videli bi da mnogo toga više ima na zapadu, pre svega u Americi, nego u Ruskoj federaciji. A uvek je toga bilo i znalo se da toga ima svugde, ali to se odjednom sada pripisalo Rusiji. I to kako? Tako što određeni prebezi, slično kao za vreme hladnog rata koji iz Rusije odu na zapad, daj da kažem ruski drugosrbijanci, što mi imamo lep izraz za ljude koji prema svojoj naciji i državi se odnose negativno, počnu da pričaju određene stvari i onda im se odmah na reč veruje i iz toga se konstruišu čitave medijske priče, pa onda se nađe neki dokaz, uvek možete nađeti neki dokaz, i iz toga se onda izvodi zaključak da se radi o sistematskoj politici, pa da Rusi nikad nisu u stvari sportskim zaslugama stekli medalje, već da je to rezultat dopinga i tako dalje. Naravno da je to najprljavija propaganda, jer je počela u kontekstu mirnodopske agresije protiv Rusije, svestrane, od ekonomske do satanizacije ruskog političkog vrha, ekonomskih sankcija i tako dalje. Primiče se olimpijada gde zaočekivati da će Rusi ponovo triumfovati, a sport je danas u prvom planu u svetu i na taj način se probija medijska blokada. Drugo, imaćemo uskoro prvenstvo fudbalsko u Rusiji. Rusija će biti centar sveta, centar medijske pažnje sa mogućnošću da u tom trenutku i mnoge političke ideje plasira, da otvori razna pitanja bolna za Zapad. Ne treba zaboraviti da Russia Today danas je postala vrlo gledana u zapadnim zemljama, da je počeo proboj medijske blokade, a Zapad je smislio sve ono što danas zovimo sredstvima meke moći. Kada neko drugi to uspe da koristi na način da im zada kontraudar, oni su šokirani. Naprosto nisu na to navikli. I sad smišljaju razna sredstva, verujem da će uskoro početi udari na Rusiju i u domenu kulture, po krajnjoj liniji Eurovizija. Šta je drugo bilo nego čista antiruska manifestacija?
Pre nego što pređemo na te muzičke momente, da se zadržimo još na sportu, jer na vezi imamo Vladu Stankovića, sportskog novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Stanković je dugogodišnji sportski novinar, trenutno u Španiji, i sada da vas pitamo, pretpostavljam da ste malo čuli tok ovog razgovora, da pričamo i o tom ako postoji kažnjavanje Rusije i u sportu, ali šta vi mislite o tim pokušajima da se ruskim sportistima zabrani učešće na olimpijskim igrama 2016. godine? Prosto je bilo tu i nekih i doping afera. Kao što reče gospodin Anđelković, odakle sve to kreće?
Pa mislim da je to ipak pucanje u prazno. Jedna prilično nespretna i nesrećna inicijativa koja neće dati rezultat, jer za tako nešto nema ni pravnog pa ni moralnog osnova. To što se priča o dopingu ruskih sportista, verovatno ni više ni manje nego u drugim zemljama. Svedoci smo da se u mnogim sportovima gotovo svakodnevno otkrivaju slučajevi dopinga. To je jedna stalna borba kao u onoj igri lopova i žandarma, neko se uhvati, neko se ne uhvati, i tok je sporta, tako će biti. Naravno, treba se boriti svim sredstvima protiv dopinga u sportu, pre svega zbog zdravlja tih mladih ljudi koji se bave sportom, ali ne treba vršiti politizaciju i diskriminaciju, jer, kažem, nisu tu Rusi ništa posebno, osim možda po tome što su im sportisti među najuspešnijima u svetu.
Pa da li je ovo možda bio pokušaj prosto da se, to, da se ti sportisti negde diskredituju?
Pa dobro, preko diskreditacije sportista diskredituje se jedna čitava zemlja. Evidentno je da Rusija i Putin nisu miljenici Zapada, pogotovo u poslednjih godina i posebno posle događaja u Ukrajini, vraćanja Krima u okvire Rusije i tako dalje. I onda je sve to deo tog nekog, da kažemo, specijalnog rata, ali opet nisu svi na Zapadu jednako antiruski raspoloženi. Ja, recimo, dugo godine živim u Španiji i bez obzira što ne mogu da kažem da se ovde osjeća neka simpatija prema Rusiji, sigurno mogu reći da se ne osjeća i neka izrazita antipatija. Španija, kao i mnoge druge zemlje, prati situaciju, registruje ono što se dešava i na planu sporta, ali mislim da ni u kom slučaju ne prednjači u nekom antiruskom raspoloženju i u nekoj antiruskoj propagandi. Recimo, evo, bili smo svedoci pre desetak dana trijumfa jednog ruskog tima u košarci na Final Fouru Euroligi u Berlinu. Bio je prisutan još jedan ruski tim, pobedio je CSKA, a Lokomotiva iz Krasnodara je bila takođe učesnik tog završnog turnira. U finalu ženske košarkaške Euroligi igrali su dva ruska tima. Ja mislim da evropski pa i svetski sport treba Rusiju, treba ruske sportiste, ruske klubove, na kraju i ruski kapital, jer u ekonomskoj krizi koja je već 5-6 godina drma svet, retke su zemlje koje poput Rusije mogu još uvek da prave neke investicije i u sport, bilo da je reč o privatnom kapitalu, bilo da je reč o nekim državnim firmama. Tako da mislim da je tu, što bi se reklo, mnogo buke, ako ne ni oko čega, onda oko nečega što na kraju neće dati nikakav bitni rezultat, niti će bilo šta bitno promeniti i u političkom odnosu snaga i na tom nekom sportskom planu, gde će sovjetski, odnosno ruski sportisti na olimpijadi u Riju potvrditi svoju spremnost i svoju sposobnost da osvajaju medalje, a mislim da će Rusija biti veoma dobar domaćin fudbalskog mundijala kroz dve godine. Tu se u sklopu afere sa FIFA-om i korupcijom unutar Svetske kuće fudbala spominjala mogućnost da Rusiji bude oduzeto to prvenstvo, jednako kao i Kataru, zbog navodne kupovine glasova, ali mislim da od toga takođe nema ništa. Svakim danom koji prođe sve izvesnije da će se to takmičenje održati u Rusiji, i tako i treba da bude.
Kad ste već spomenuli svetsko prvenstvo u fudbalu, ima još dosta, da tako kažem, ipak vremena, ali me interesuje, to su događaji takvog tipa gde prosto dolaze i predsjednici svih drugih država na otvaranje svetskog prvenstva. Da li verujete da će to se dogoditi i u Sočiju ako se tamo održava svetsko prvenstvo?
Dobro, to će zavisiti od globalne političke situacije i da li će i dalje biti na snazi neka vrsta sankcija, bilo ekonomskih, bilo političkih prema Rusiji. Ko zna šta sve može da se dogodi u naredne dve godine. Teško je sad predvidjeti da li će predsjednik Amerike ili predsjednik Nemačke ili Engleske ili Francuske ići u Moskvu na otvaranje prvenstva sveta. kad bi se ono otvaralo sutra ili preksutra, verovatno da bi retko ko od njih otišao, ali s obzirom na period koji nam predstoji, tek treba da se obave kvalifikacije, da se vidi ko će se plasirati, ko neće. Ja mislim da će to ipak biti dovoljno veliki svetski događaj, da će morati da privuče pažnju svetske javnosti. Na da li će neko od tih svetskih lidera biti ili neće biti, to je više nešto za domaću upotrebu i za neko pravdanje pred domaćom javnošću, nego što može da bitno utiče na sam događaj, koji će jednako biti veliki bez obzira da li će, kažem, neko od tih zapadnih lidera otići ili neće na otvaranje ili na zatvaranje.
Gospodine Stankoviću, ja vam se najljepše zahvaljam što ste se uključili u naš program. Izvinjavam se što smo vas iz vaših sportskih uvukli u naše političke vode. Hvala najljepše.
Pa dobro, nisam ja baš samo sportski novinar, tako da mi nije ništa to strano. Hvala vama na pozivu i na to mom prvom učešću u vašem programu.
Biće prilike, još hvala vam najljepše.
Dakle, čuli smo šta kaže gospodin Stanković. Imamo još malo vremena, pa bih volio da budemo kratki i sažeti, imamo bezbroj pitanja na ovu sportsku temu. Šta vi mislite prvo, evo da se dotaknemo svetskog prvenstva u fudbalu, koje je 2018. godine, ima vremena da se geopolitičke stvari u svetu promene i da se tamo nađu aktualni, u tom trenutku, predsjednici, da li mislite?
Ima vremena, ali mislim malo je verovatno će se drastično promeniti. Mislim da možda neka od zemalja Evropske unije istupi tog sistema sankcija, mada pre mislim da će se povećavati tenzija unutar same Evropske unije, da će možda doći do nekog labavljenja nego do radikalne promene kursa, jer neće Sjedinjene Američke od toga lako države odustati. Možda stvarno budemo imali neki preokret na izborima, pa na primjer Trump dođe na vlast sa svim posljedicama koje to može da povuče, ali ne verujem da će i tu doći do nekog buma u domenu promene politike prema Rusiji. Ali, znate, za Rusiju je velika stvar kada se na nekoj manifestaciji protivno volji Zapada skupe mnogi lideri iz drugih zemalja sveta. Pogledajte vojnu paradu prošle godine, koju je Zapad u suštini pokušao da ignoriše. Su mnogi došli iz istočne Evrope, tu su bili Kinezi, tu su bili Indijci, tu su bili predstavnici velikih latinoameričkih zemalja kao što je Brazil. To je jedna vrsta nove polarizacije. Pitanje je da li Zapad odgovara, da li će možda malo razmisliti do tada, da li im se isplati da Rusija pokaže da je centar okupljanja jednog velikog dela sveta nezadovoljen jednostranom dominacijom Vašingtona.
Gospodin Kalibić, pratite sport jer ste u sportskim vodama?
Pa ja sam se našalio malo pre kad sam rekao, čujem, to je otišlo u vetar, da je ovo kolega Anđelkovića i moja tema. Nema, znate, više oblasti. Vi ste malo pre se izvinuli sagovorniku iz Španije što ste ga sa tog terena sportskog
uvuk i malo... Sve politika,
znate, da. Danas je, posebno u ovim temama o kojima mi pričamo, sve ima svoju političku refleksiju, ako hoćete, i sve ima svoju političku poruku i pozadinu. Tako da ja mislim da, iako su svesni i oni koji su pokrenuli tu kampanju osporavanja, jel da, Rusije kao domaćina i učešća i njenih sportista kao dopingovanih i tako dalje, i oni su sami svesni da krajnji cilj, odnosno izbacivanje Rusije i njenih sportista iz tih takmičarskih oblasti, neće uspjeti, ali oni drže jednu atmosferu, znate. Bitno im je da održe jednu atmosferu u kojoj Rusija predstavlja, jel da, opasnost po druge. Po meni je to jedna, ako hoćete, jalova, potpuno jalova aktivnost koja se vodi sa zapadne strane, ali vreme će na kraju krajeva pokazati da li postoji iole racionalni jedan pristup u samu, jer ja mislim da je ovdje najugroženija Evropa ili Evropska unija kao tvorevina. Mi smo na pragu takozvanog Brexita. Pazite, to je jedan vrlo bitan istorijski momenat u Evropi, u razvoju Evropske unije. Mnogo šta će zavisiti od tog datuma i ako možete da se prisjetite ne samo sadašnji premijer Cameron, nego i američki predsjednik Obama dolazi u London da bi posavetovao, tako da kažem, ili podržao, ili ohrabrio englesko javno mnjenje da ne izlaze iz Evropske unije. Nisu to datumi koji su daleko od nas. Sve je to blizu i mi smo po svojoj prilici, jel da, savremenici u burnim vremenima, kako bi mnogi rekli i proklinjali nekoga da bude svedok i savremenik burnih vremena, a tek dolazi pravo ubrzanje.
Vratit ćemo se na kratko na sport, da čujemo i direktora Instituta primijenjenih političkih studija Grigorija Dobromelova. On govori za Svet sa Sputnikom u svetlu napada i pokušaja globalnog javnog linča i to što je na sportskom planu Rusije u posljednje vreme na tapetu. S njim je razgovarala Jovana Vukotić.
Da, naravno, tu je prisutan taj opšti politički okvir kada se koristi bilo koji povod kako bi se dodatno isprovocirao taj napad na Rusiju, pa makar i medijski. A ovdje smo u tom smislu napravili odličnu šansu našim oponentima. Druga je stvar, na primjer, što se tiče olimpijade u Sočiju i pokušaja da se naknadno napravi skandal povodom navodnog dopingovanja sportista. To je bio unutrašnji specijalni projekat ruskog sporta, čije je sprovođenje nadgledao i koordinirao lično predsjednik. Stoga, naravno, svi pokušaji da se naknadno ospore svi rezultati i uspjesi olimpijade u Sočiju kao svojevrsnog sportskog praznika, ne samo napad na Rusiju, već i njenog predsjednika lično.
I čuli smo direktora Instituta primijenjenih političkih studija Grigorija Dobromelova i negde ovde, pošto je ostalo svega nekoliko minuta do kraja emisije, gospodin Đelković je negde započeo temu i Eurosonga i učešće Rusije. Hajde se dotaknemo i muzike negde za kraj.
Znate, potpuno je jasno da Eurosong imao samo jedan cilj, da Ukrajina pobedi i da pesma koja ima propagandni karakter ode u svet. Jer, pazite, ako ćemo pričamo o toj 44. i onome što se desilo, pa Rusi su bili najveće žrtve komunizma. Nisu komunisti podelili estonsku naciju, već su podelili Rusku i stvorili od jednog dela Rusa Beloruse, od jednog Ukrajince, znači ono što se zove nekad zvala nekad Mala Rusija, namjerno su gurane te identitetske razlike. Nisu razbili Britansku imperiju, već su razbili Rusku imperiju. U gulazima su najviše stradali Rusi, znači radilo se o jednom sistemu koji je najrepresivniji bio prema ruskom narodu. I sada da Rusiju optužujemo zbog toga, to nema apsolutno nikakvog smisla. Mene je zabolilo lično što je Srbija dala toliko Kijevu, odnosno dala je maksimalnu podršku. To je, mislim, geopolitička igra. Evidentno, kod nas postoji jedan jak krug antisrpskog tog drugosrbijanskog faktora koji je povezan sa raznim zapadnim NGO.
Mislite da ljudi koji glasaju politički?
Pa, znate, zar mislite da je žiri glasao objektivno? Ta pesma nema i nekakav muzički kvalitet, a drugo, nelogično je da senzibilitet tih ljudi nije bio takav da imaju simpatije prema Rusima. Pa 90% Srba gleda simpatijama na Rusiju, a ta pesma je par excellence muzički instrument protiv Rusije. I sada naš žiri to podrži. Jasno je da je u pitanju bila instrukcija, valjda onih koji preko raznih nevladinih organizacija finansiraju mnoge koji su bili u tom žiri ili povezani sa njim, da odrade geopolitički posao. Jer vi u Srbiji, čak i iz tih prozapadnih krugova, svašta možete da kažete. Prave se da neki od njih da su nacionalni, iako znamo da nisu. I prema Drugom svjetskom ratu i onoj titoističkoj priči neki mogu da imaju kritični stav. Ali ona crvena linija, to je odnos prema Rusiji. Nećete naći ni jednoga iz tog tabora koji će nešto dobro reći o Rusiji i kad neko pritisne dugme u nekoj evropskoj instituciji, zna se da moraju da odapinju strela na Rusiju. Apsolutno to ne može biti vezano za muziku. To je jedna vrsta medijskog rata protiv Rusije.
Ja ću samo kratko, gospodine Kavić, da pitam, da li u svetlu svih ovih događaja i tih sankcija o kojima smo sada pričali, da li je bilo šanse pobedi možda ruska pesma na Eurosongu? Kako?
Pa ja sam čak mišljenja da se pojavila punk grupa Pussy Riot da bi u sadašnjoj konstelaciji u javnom mnjenju ona odnela pobedu. Jer Eurosong odavno više nije nikakva muzička manifestacija, ona je postala manifestacija političke volje i svrstavanja. Prema tome, kao što je kolega Anđelković rekao, ona je do te mere politički vulgarizovana i instrumentalizovana da ostaje samo nama pitanje da se pitamo. Kako to žiri RTS-a, koga imenuje generalni direktor RTS-a, svih 12 glasova daje za jednu kompoziciju koja je daleko ispod svakog muzičkog i tekstualnog nivoa, a očigledno da se radi o političkoj instrumentalizaciji.
Ovdje ćemo vam i zahvaliti što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Hvala. Sa nama su bili gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar, i Radovan Kalabić, književnik. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. A, dragi slušalci, slušali ste Svet sa Sputnikom, emisiju koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i Radija Sputnik. Adres web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Za vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić. Vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.